právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Večer vám i posluchačům. Tak já spustím asi opět ty jednotlivé tematické okruhy jsou sestavené tak, aby to jednak bylo trochu provázané a jednak, aby teda to mělo nějakou logickou posloupnost. To znamená, ještě pořád je jaksi středobodem pozornosti do značné míry ten Střední východ, od kterého se ten Afghánistán, od kterého se odráží potom další momenty, a to ať už teda do toho okolí, to znamená Čína, Irán, Rusko a tam ty okolní státy, jako je Uzbekistán, Tadžikistán, tak samozřejmě do Spojených států a tam do toho boje mezi republikány a demokraty, respektive tedy řekněme mezi Trumpem a Bidenem. A návazně potom i na to pak navazují některé ty další záležitosti, jako byla například návštěva Zelenského ve Spojených státech, kdy tam čekal asi 4x, to bylo přeložené, čekal tam v podstatě na přijmutí. Protože upřímně řečeno tam jako jel teda v době jako krajně nevhod, protože tam mají dneska více než dost problémů vlastních. No ty další záležitosti už jsou potom takové, řekl bych, standardní, ty už jsou pak tak jako obvyklým způsobem seřazené. Pojďme tedy nejdříve na ty události na tom Středním východě. Zejména teda hovoříme o Afghánistánu a ten Afghánistán, Když se na to blíže podíváme, tak je tam hned několik věcí, které za tu zmínku stojí. Jednak tedy první taková, nechci zase to probírat nějak zase od začátku, jak si říká od Adama, zabývat se detaily, pokusím se to vzít po takových těch hlavních bodech. Některé věci ale za blížší analýzu stojí a u toho bych se pak chvilku pozastavil. Takže z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci i velvyslanec, který odletěl poslední letadle. Stačuje to teda do toho 31. Jak to potvrdil agentuře Reuters generál Frank McKenzie, který velí americkým silám na Blízkém východě, Perském zálivu v Severní Africe, to je takzvaný CENTCOM, takže bylo teda splněno to, že teda ty vojáci odjedou do 31. srpna, neznamená to ale, že tam teda odsud se stačili evakuovat všichni Američané, tam nějací Američané zůstali. Ten McKenzie tvrdí, že Američané spolu se spojenci evakuovali přes 120 tisíc civilistů. Já tomu číslu moc jako nevěřím, jestli tam není překlep, tohle to je ze seznamu, tohle to dokonce, je to ASČTK, je to, já to tomu nevěřím, tomu číslu, protože jinde jsou uváděna čísla o řád menší, ten bych věřil, protože když si to spočítáte na ta letadla, tak si myslím, že to nemohli jako vůbec stačit, prostě technicky to nejde. No, takže to je první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, nebo byla provedena taková rychlá inventura té situace v Kábulu a je tedy jako jasné, že ta Bidenova administrativa, že se teda snažila provést nějakou eliminaci nebo aspoň snížení teda omezení teda těch škod, které teda jí vlastně tím jim postupem vznikly, ale bohužel i to do značné míry spackala, takže ty věci ještě zhoršila. Co mám na mysli? Jednak je to, jednak teda je to jakási hrdinská odveta, teda, kterou sliboval Biden, že tedy za ten atentát, že tedy zabije místního, nebo že teda dron zabije místního bojovníka ISIS, který měl řídit auto s výbušninami směrem k letišti. Ono to bylo všechno jinak, to bylo trochu jako rádio Jerevan, to auto stalo někde na dvoře ten výbuch tam zničil dva domy, zabil tři rodiny, 12 civilistů, včetně 7 dětí ve věku 2 až 10 let, takže ono jako to je všechno vždycky trošku jinak, než jako je prezentováno. A v této inventuře dále jsou tam některé zajímavé poznámky. Jednak teda, že ty sebevražední atentátníci z toho ISISu, z té, řekněme, filiálky Khorasan, což je teda tam jedna místní lokalita, tak že mohli mít komplice uvnitř Talibanu, což je velmi pravděpodobné. A nelze také ani jak si chápat nebo brát nebo považovat Taliban za nějaké jednotné hnutí. To je také složeno z různých skupin, takže je to takové volnější a jsou tam samozřejmě různé entity, různé kmeny a tak dále, takže je tam jako něco možné, takže to mohlo být i ve spolupráci. Ale oficiálně se k tomu teda přihlásil teda ten ISIS Khorasan, ISIS K, tedy K jako Khorasan, a my teda píšem H. A jinak je další poznámka, je potřeba si uvědomit, že teda oproti dřívejšku, teď ten Taliban, který chce vládnout, chce udělat teda nějak, vytvořit nějaký stát, chce teda tam zavést nějaký pořádek elementární, což nebude jednoduché, protože tam na to nejsou moc zvyklí. A 5 současných ministrů Talibanu, tak jsou to bývalí obyvatelé věznice na Guantanamu. Takže si podle toho asi udělíte obrázek, asi jak to vypadá. Takže sice může být, že ten nový Taliban je asi o stupeň výše teda tu úrovni, než byl ten starý, ale to je asi tak všechno, protože i když se snaží obnovit nějaký řád tom Kábulu, tak samozřejmě dole ty polní náčelníci a velitelé a ten manšaft, který je velmi různorodý, tak má jaksi své představy teda o tom, jak oni to budou dělat, a to je včetně uplatňování práva šaria a tak dále. Ono o tom usvědčí i některé další zprávy, které jsou k dispozici. Konkrétně afgánské ženy v Kábulu demonstrovaly za svá práva, takže talibanci je rozháněli pažbama pušek a biči. Takže to je jako první věc. Sice to hnutí se dušuje, že se změnilo a že nenastolí stejnou krutou vládu, kterou teda ty Američané v tom roce 2000 nasvrhli, ale teď měli třeba jako velmi dobrou příležitost prostě i pro tu propagandu naopak teda ty ženy podpořit, kdyby tam byl někdo přišel a udělal tam nějaký projev a řekl, že teda ženy správně, že teda ano a tak dále, tak by si byli ve světě hodně šplhli, tak to teda ty protestující ženy zdůraznili, že nechtějí návrat minulosti a že se to tam zase k tomu vrací. Sice asi ne všichni, ale a dokonce ani ne možná ti vedoucí, ale prostě ten materiál lidský, teda který tady představuje ten Taliban, tak je jako natolik různorodý a natolik těžko zvládnutelný, že teda tam žádný jako velká kázeň a velký pořádek nebude. Podobná demonstrace žen se konala ve čtvrtek ve 3. největším afgánském městě Herát na západu země. Takže k právu teda těch, nebo k respektování práv žen a dívek v Afghánistánu ze strany toho Talibánu, tak vyzvali ve společném prohlášení prezidentky a premiérky 11 zemí. Bylo to z iniciativy hlavy slovenského státu, prezidentky Čaputové a islandské premiérky Katrín Jakobsdóttirové. Je škoda, že paní Čaputová, že se nejdříve nevěnovala těm lidským právům doma před palácem, když tam stříleli do lidí těmi umělými nebo umělohmotnými náboji, a byla tam bylo tam téměř smrtelné zranění toho člověka, že ho střelili z metru do krku a tak dál. Je to škoda, že to řeší na druhém konci světa a že nezačne doma se zametat před vlastním prahem. To je jenom jako poznámka k tomu. Pokud je o tom Afganistánu ještě další stručné zprávy, tak Taliban oznámil tedy, že jak si je vůdcem tedy toho, že teda vůdcem toho Afganistánu, že se stane Khaybatullah Akhundzada, že tedy převezme tedy post premiéra země, Ve skutečnosti teda by se teda to vedení Talibánu mělo spojit se státním aparátem, který se stane jediným celkem. Tam oni naráží na jeden problém, oni na to nemají lidi. To znamená, oni nutně prostě potřebují vlastně se spojit teda s tím předchozím úřednickým aparátem, který teda tam byl za Američanů, aby teda vlastně vůbec jako věděli, co mají dělat. Takže to je první věc. Druhá věc je, ten systém by měl být jako víceméně blízký Iránu. V Iránu ale je jednak jaksi prezidentská kancelář, to zatím nehovoří o tom, že by zřizovali. A za druhé, v tom Afganistánu také nebylo naznačeno, zda bude v Afganistánu existovat obdoba jakési rady ajatoláhů, která bude stát nad exekutivou, jako je tomu v Iránu, či nikoliv. Nicméně bylo řečeno, že všechny klíčové opozice v zemi, že bude zastávat Talibán. To je první informace. Druhá, pokud jde o ten panšír, tak to je tedy ta jediná provincie horská, kde teda ten Saleh a Masud trvale teda kladou tedy Talibánu jednak nerealistické požadavky, například zahrnout toho Saleha do vlády a tak dál, tak jsou tam zabarikádování v těch horách, jsou to na ně útoky. Takže tam už dokonce nějaké, i když ten Taliban prohlásil, že nechtějí válku a že chtějí jednat, a protože už jako bojovali dost a tak dál, tak zatím to na to nevypadalo. Já se k tomu hned dál dostanu, protože než byly nějaké informace v tom slova smyslu, že ty útoky byly odraženy, že mají poměrně dost jaksi ztrát ten Taliban. Další zprávy hovoří ale o tom, že už se tedy dostali do toho údolí, už pronikli, tedy ten Taliban, ale k tomu se chvilku dostaneme. Já bych tady k tomu ještě chtěl říct tedy další zprávu, že to čínské ministerstvo zahraničních věcí, které oficiálně vyzvalo k vyšetřování válečných zločinů USA v Afghánistánu, s tím, že jich bylo teda spácháno více než za 20 let, tak říká, že některé důkazy jsou veřejně dostupné, že už tuto iniciativu v minulosti podporoval Mezinárodní trestní soud. Nicméně Spojené státy se odmítly podřídit jejich jurisdikci a jaksi postavili se do pozice, že jejich armáda americká nemůže být souzena za válečné zločiny. Přesto lze předpokládat, že toto téma, že se té odpovědnosti Spojených států za válečné zločiny v Afghánistánu, že bude v dohledné době otevřeno. Navíc ten Taliban nepochybně nastolí téma odškodnění za zničení a ztráty během americké okupace, takže lze i očekávat, že tam tyto požadavky, že budou podporovat některé další země, jako je třeba Čína, Rusko nebo Irán. Další zpráva z těch krátkých zpráv hovoří o tom, že představitelé Spojených států tvrdí, že v nejisté budoucnosti jakože mohou tedy pomoci Talibánu, pokud bude bojovat proti ISIS a té provincii Chorasán. Faktem je to, že ten boj toho Talibánu proti ISIS probíhá bez účasti Spojených států. V tom tedy ten Talibán plně dodržuje své závazky, které vyplývají z dohody v Doha. A přitom je do jisté míry ironie, že ten Talibán už dříve obvinil Spojené státy ze skutečnosti, že Spojené státy a ISIS v Afghánistánu jednají ve shodě. Je to jasné, protože ISIS je v podstatě jejich nepravidelná armáda Spojených států. To též bylo samozřejmě v Sýrii, takže tam je zase jakýsi boj proti ISIS s tím, že ho fakticky budou podporovat Spojené státy, tak toto tedy ten Taliban prohlédl. Takže tady v tom podpořil Taliban i bývalý afgánský prezident Karzaj, který rovněž uvedl, že ISIS je nástrojem USA. Takže vidíte, že USA teď se tam příliš jako nedaří. Je ještě asi potřeba, nebo stojí za zmínku, že v červenci tohoto roku byl ještě už nyní prakticky bývalý afgánský prezident Ghani, to je ten, co utekl s tou státní kasou, naposledy ve Spojených státech, kde varoval Bidena, že Pakistán přímo podporuje ofenzivu Talibanu a že vyslal další 10 až 15 tisíc bojovníků z pakistánského území na podporu ofenzivy Talibanu. A Biden toto varování ignoroval, protože v té době byla jaksi hlavní předpověď pro Afghánistán, že Kábul vydrží až do pozdního podzimu, do konce podzimu. Takže je docela ironické, že v polovině srpna potom pakistánský generál Gul otevřeně prohlásil, že když se sepisují dějiny a odehrávají se události, takže každý pochopí, že to byla pakistánská rozvědka, která porazila Spojené státy rukama Talibanu. Byly také vzneseny dotazy na Taliban, že tedy, když teda mluví Taliban o amnestii, tak proč se tolik lidí uprchnul ze země, tak mluvčí Talibanu na to odpověděl, asi takto, zaparkujte v Dillí některá vojenská transportní letadla, řekněte jim, že vezmete lidi z Indie do Spojených států a 100 000 Indů budou chtít za pár hodin odletět, takže tím vlastně jak si odmítl teda případné nastření, že teda ty lidé utíkají před obavou z odvety a že to jsou hlavně ekonomické důvody. Takže to je tato zpráva. Další hovoří tedy o tom, že sice nejprve, že teda ten Taliban v tom Panšíru jako narazil hodně, že ta armáda těch bojovníků NRF, což je teda ten Masud a spol, takže mu zabila asi 40 teda těch talibů a zničila několik kusů těžké techniky a tak dál. Nicméně ten Taliban vyzýval teda ty bojovníky NRF, aby přibrali nabídnutou amnestii a přestali jaksi se bránit. Takže obě dvě strany se obviňovaly z toho, že vlastně nedržují jakési příměří. Nicméně je otázkou tedy, jak dále, protože ta další zpráva už hovoří o tom, která je o něco později, že vlastně tedy větší část toho údolí, že teda byla už na dobita, že už tam teda pronikli toho Panšíru, teda Talibánci, a že byla dobita. Další informace hovoří o tom, že Talibánu, že vyrůstá nebo vyrostl už silný konkurent, že je brutálnější, ovládá sociální sítě a tak dále. A je tady v této souvislosti kladena otázka, za Afghánistán se stane opět zemí, kde se budou cvičit teroristé a odkud budou plánovat útoky proti západním cílům. Že vláda toho Talibánu tomu na první pohled nahrává, ale že ta situace je složitější. A tady jako taková docela jako lehký rozbor, kdy se hovoří o tom, že tedy v zemi teda teď vládne Taliban, ten tehdy odmítl v roce 2001 vydat Spojeným státům toho nejhledanějšího teroristu Usámu bin Ládina, poté, co on byl osobním přítelem Bushu a tak dál, a ještě po tom útoku na to dvojčata, tak jako v pohodě odletal, ještě s ním snad obědval nebo večeřel, co se pamatuji, a z těch zpráv, a potom asi za 2 dny ještě odlétal, to už byly snad zaraženy odlety ze Spojených států, tak dostal na to propustku, takže odletal s celou rodinou, aby teda poté ho honili někde prostě po horách v Afghánistánu. Je to takové zajímavé. No a odpovědí Washingtonu teda a těch jeho spojenců pak byla teda invaze, teda, kdy teda 20 let se pak váčilo teda nejen proti Talibánu a Bin Ládinově Al-Kaidě, ale i vlastně proti té nové odnoži takzvaného Islámského státu. Tam je samozřejmě otázka dál, jestli teda bude Taliban chránit Al-Kaidu a vůdce Al-Kaidy nebo ne, nového vůdce, ale Al-Kaida a Islámský stát figurují na americkém seznamu teroristických organizací, Taliban tam zařazen nebyl, přestože teda válčil je s nimi Spojené státy roky. Američané to vysvětlují tak, že pokud by Taliban zařadili mezi teroristy, tak už by s nimi pak jako nemohli jednat. A teď se ukázalo ty poslední týdny, že s Talibanem bude potřeba jednat. Je tady teď nová ta organizace toho Islámského státu Chorasán, což je teda vlastně odnož tedy toho Islámského státu. Ta na sebe teďka upozornila tím teroristickým útokem u toho kábulského letiště, který si vyžádá okolo 150 lidských životů, byť tedy jaksi některé zprávy hovoří o tom, že ještě to vybouchlo, takže prostě Američané, že tam propadli panice a stříleli kolem sebe hlava nehlava, takže do značná část těch životů spadá teda na konto teda tady toho jejich počínání, ale to jaksi už asi se jen tak nedovíme. A ta organizace se teda jmenuje podle provincie Chorasán, která zahrnuje teda části Afghánistánu a Iránu, dříve to byla oblast teda východní Perzie. Vznikla teda v roce 2015 ještě před pádem Islámského státu, který ovládal rozsáhlá území v Syrii a v Iráku. A tu afgánskou pobočku založili afgánští pakistánští džihadisté, pro které byl Taliban příliš umírněný. Takže podle odhadu Pentagonu, tak jeho počty byly sice zredukovány, ale teď jaksi za něj bojují asi 2000 mužů. Jak jsem říkal, už jak se nakousil, tak ten Taliban oznámil obsazení strategicky důležité oblasti v provincii Panšír, která se nazývá Khin, a tu převzal a je to údajně nejstrategičtější oblast Panšíru a dále potom oblast Anaba, která je poblíž hlavního města provincie. To bylo obsazeno také, takže tam vlastně zůstává ten hlavní objekt, ten hlavní cíl toho regionu, což je Afšár. Jinak teda ten Taliban dal cítil kontrolu na 4 okresy v té provincii, Šutal, Anaba, Parián a Kini. A to hnutí postupuje dál směrem do středu provincie, takže uvidíme, jak to vypadá, ale zdá se, že tam teda to povstání, že tedy jak se potlačí. Dříve možná se čekalo. Zajímavá záležitost je, která se týká čínského zájmu o Afghánistán, protože Čína podobně jako Rusko dlouho předtím, než Spojené státy opustili Afghánistán, tak udržovali s Talibánem nejprve neoficiálně, poté i oficiální kontakty. Ty se potom vyvíjeli souběžně s tím procesem vypořádání v Doha. A vlastně teda ten fakt a obsah těch rozhovorů Doha vlastně naznačoval, že Čína musí být připravena navrhnout určitý tedy směr rozvoje Afghánistánu, který by byl pro Peking prospěšný, ať už tedy pod monopolní moci Talibánu nebo pod nějakou koalicí za vlády, tedy za jeho účasti, míněno Talibánu. Takže tam uvidíme, jak to bylo, jak se bude vyvíjet. Čína teda pravidelně odsuzovala v minulosti Spojené státy za znesvěcení tedy boje proti výrobě drog a terorismu v republice, protože Afghánistán se za vlády té loutkové vlády nebo za působení té loutkové vlády se stal světovým lídrem ve výrobě heroinu. Na vrcholu teda té produkce to bylo 86 až 93% z celkového světového obratu a část toho putovala do Číny, takže samozřejmě Číňané z toho žádnou radost neměli. A krom toho tedy se ještě objevila teda na tom afgánském území, teda se objevila ta místní buňka teda toho Islámského státu. Právě z toho Chorasánu. Takže v podstatě jak Taliban, tak bývalý afgánský prezident Hamid Karzai přímo obvinil Spojené státy z účasti na vzniku Islámského státu v regionu a ten Taliban uvedl, že státy teroristé, vláda Ashraf Ghaniho, že jednají ve shodě a zatímco teda ten Karzai v jednoduchém textu uvedl, že Islámský stát je nástrojem Washingtonu v republice, takže tam jako to odhalili vlastně hned od samého počátku. Samozřejmě ten vývoj dělá Číňanům starost, protože jednak tedy mají tam investiční záměry, k tomu se nedostaneme, ale to území je využíváno také ujgurskými teroristickými skupinami, které se snaží podkopat úsilí Číny o posílení kontroly na to oblasti Xinjiangu. Takže oproti tomu ty Spojené státy, které používají vlastně ten region a zneužívají práva toho ujgurského obyvatelstva k nátlaku tedy na Čínu, Čína zase považuje hrozbu toho ujgurského terorismu za součást skryté kampaně zaměřené na podkopání její územní celistvosti. A v první polovině roku 2010 už prováděly čínské speciální jednotky pohraniční operace v Gornu Badakhshan v oblastech, které nebyly kontrolovány afgánskou vládou. A tam cílem byli ujgurští teroristé a bojovníci islámského státu. Takže vidíte, že to je velmi složité. Dneska Spojené státy, Ludko a vláda v Kábulu ve skutečnosti zachovaly situaci po dobu 20 let, čímž vlastně Čínu připravuje o možnost ovlivnit vyrovnání v Afghánistánu. A nyní se ta situace mění, což teda je sice na jednu stranu pro Čínu dobré, na druhé straně to pro ní skýtá nová nebezpečí a na druhé straně také nové příležitosti. Takže ta Čína je dneska do jisté míry v pozici jako Rusko, protože ta moc také může být ohrožena. Jo. Na diplomatické, to je na té, řekněme, bezpečnostní stránce. Po té diplomatické, tak tam Peking zaujímá podobné postavení jako Moskva, je připraven uznat Talibán jako legitimní autoritu a spolupracovat s ním na různých úrovních, ale pouze pokud teda ty sliby Talibánu ohledně toho, že teda se budou civilizovat, takže budou odpovídat realitě a v tom samotném hnutí ten Talibán nenarazí na nepřekonatelnou opozici. To jsou ty polní velitele a tak dále. Prostě. A vůbec jako ta celková nekázeň, protože oni nejsou zvyklí nějak někde se podřizovat. Tam je prostě kmenové uspořádání a tak dále, takže tam jako kmenový náčelník, a ne, že teda tam bude někde nějaký velitel jim někde něco bude vyprávět, když to není zrovna kmenový náčelník. A když to bude kmenový náčelník, to zase nebude ochoten se podřídit nějaké vyšší instanci, takže to bude složité dost s nimi. A tam v rámci dohod s Talibanem ta Čína tedy neuzavřela své velvyslanectví Kábulu. To vlastně ty ozbrojenci převzali pod zhroucení teda toho starobezpečnostního aparátu a ten mluvčí toho Talibánu přímo uvedl, že čínští stejně jako ruští diplomaté nejsou v ohrožení, protože Čína stejně jako Rusko považuje Talibán za přátelskou partnerskou zemi, se kterou nový Afghánistán spojuje svou budoucnost. Pokud jde o ekonomiku, tak ta Čína stále na tu hospodářskou spolupráci čeká. Tam sice Katar a Spojené arabské emiráty poslali nějaké první zásilky humanitární pomoci do Kábulu, nicméně Peking čeká na sestavení nové vlády a na nějakou její legitimizaci uvnitř Afganistánu, to znamená, aby obyvatel přijata obyvatelstvem a tak dál. A načiž následuje otázka vyloučení Talibánu z počtu teda, nebo z toho seznamu teroristických skupin a tak, aby bylo možno vyřešit jeho mezinárodní uznání. A pak lze tedy poměrně rychle zahájit různé ekonomické a infrastrukturní projekty. Některé z nich už existují ve formě vývojových konceptů, do kterých lze investovat peníze v příštím roce či dvou. A tam je prostě potřeba také vzít v úvahu, že ekonomické projekty, které může Čína v Afghánistánu realizovat, tak jsou zhruba těchto druhů. Jsou humanitární, jsou rehabilitační, infrastrukturní a těžařské. A ta země je připravena, ta Čína je připravena vyslat do Afghánistánu humanitární pomoc a vzhledem ke svému ekonomickému potenciálu by šlo o vážnou investici do posílení image Číny, jak mezi běžnými Afgánci, tak mezi stoupenci Talibanu. A je také připravena investovat prostředky do obnovy podniků zničených nebo opuštěných během válečných let, do energetických zařízení, tunelů, silnic, škol, nemocnic a tak dál, či do infrastruktury. A schéma takové práce už má dlouho Peking vypracované v Africe například, takže kde se takové investice potom přeměňují na zvýšení politického a ekonomického vlivu země s velkým objemem čínských investic, či tady by šly podobným modelem. Pokud je o to budování, obnovu budování infrastruktury v Afghánistánu, tak ty plány Číny jsou velmi ambiciózní, protože ten Afghánistán není pro Čínu zajímavý jenom jako země pro potenciální investice, ale je vnímán jako stát, který se může stát jistým dopravním uzlem a kudy budou procházet nové silnice a železnice, jakož i plynovody do Iránu, Pakistánu a republik Střední Asie. Takže toto všechno lze zahrnout do té hlavní čínské strategické iniciativy One Road, One Belt, čili jedna cesta, jeden pás. Takže to jsou záležitosti, jenom abyste měli představu, vážně posluchači. Z hlediska Spojených států, ještě to dokončím, tak tam proti té čínské ekonomické expanzi, tak tam je zájmem zachování nestability v Afghánistánu, která je pro Spojené státy výhodná především proto, aby právě bránila čínským projektům. A je prostě ještě potřeba si z hlediska zdrojů říci, že, nebo připomenout, že Afghánistán má mimo jiné velké zásoby minerálů, včetně litia. Bavíme se o hodnotě ve výši stovek miliard, či dokonce bilionu dolarů. Ty byly potvrzeny geologickými studiemi, ty by ještě byly prováděny například z Pentagonu. A pokud ten Peking investuje v Afghánistánu miliardy dolarů, tak to umožní Talibanu také ukázat, že život té zemi pod jeho vládou, že se zlepšuje. Čili ten Taliban by na tom samozřejmě měl mít také zájem. Čína samozřejmě získá souběžně s tím potřebné zdroje a logistiku, takže v této souvislosti hovoříme o klasickém vztahu nebo situaci nebo projektech win-win, čili že obě strany vyhrávají, obě strany těží z dohody. Jenže samozřejmě jsou tam ještě problémy, protože jim tam před několika lety jim tam byli zavražděni někteří odborníci, kteří tam právě mapovali ta ložiska, tak právě těmi ujgurskými teroristy a podobně, takže konkrétně šlo o 9 čínských geologů. To znamená, že Čína dneska požaduje, aby ten Taliban ty bojovníky ujgurské vytlačil z Afghánistánu a zabránil jim využívání země jako základny proti čínské aktivity. To je také jedna z těch podmínek Pekingu. Takže dále teda jde také o to, aby teda ty některé frakce Talibánu, aby slíbili, že Afghánistán nebude využíván k útokům na někoho dalšího, to znamená, aby nebyl nějakou takovou základnou pro ty expanze do těch okolních zemí. Takže samozřejmě otázka, jak se to teďka celé dál bude vyvíjet, jestli tedy půjde ta země cestou nové války, anebo jestli teda se vydá cestou mírové výstavby. Takže uvidíme, jak se tato záležitost dále vyvine. Já už se dál tím Afghánistánem zabývat nebudu, protože už nám takhle uteklo drahně času. Jenom se připomenu jednu jedinou věc, a sice izraelského agenta, který hovoří o tom, že Kábul je jen prvním krokem na cestě do Říma, že prostě islám chce dobít Řím, tak jako dobil svého času Cařihrad, Konstantinopol, tedy kdy dobil, on to má jako symboliku, vlastně baštu východního křesťanství, a teď, že chce dobít baštu západního křesťanství, že chce teda vlastně ovládnout svět, že chce teda křesťanství jako zlikvidovat. A on to pořád, on říká, že oni to pořád vidí jako boj, tedy s křižáky a tak dále, islám a křižáci a tak dále. A že teda tady z tohoto pohledu, že islám vlastně jde neúprostně od země k zemi a od kontinentu ke kontinentu, a že se teda bude snažit dobít svět a že cílem je teda dobití Říma jako teda symboliky určité. Takže oni už to mají v krvi, už to tam mají 1000 let v podstatě a oni od toho neuhnou, takže na to to jako upozorňuje, že je prostě potřeba toto nejenom vést patrnosti, ale také se podle toho chovat. A že oni teď, že to je obrovským způsobem pozbudilo, že teď si myslí, že už teda křesťanský svět je tak slabý, že teď už ho pomalu utlučují čepicemi. Takže kdyby nějaké nosili tedy. Takže asi takhle to je, takže na to upozorňuje. No, on jako říká, že Evropa je vlastně hlavní kořist islámu a zrození džihádu, že je o dobití Evropy prostřednictvím většinou nelegálního přistěhovalství lidí s vyšší porodností než evropské národy. A pak vidíme něco jako povinnosti halal ve školách na západě, pokusy o umlčení kostelních zvonů nebo zavedení šarie na veřejných prostranstvích v imigračních čtvrtích v západní Evropě. A říká, musíme se probudit, pochopit, co se děje a udělat nezbytné kroky, než bude příliš pozdě. Takže to je tedy dotyčný Mordechai Kedar, tedy, který pracoval pro izraelskou vojenskou zpravodajskou službu 25 let. Takže předpokládáme, že ví, jak si o čem hovoří. Takže to je ten střední východ, přijde na ty Spojené státy. Ku podivu, a to je velmi zajímavé, šla teďka otázka teda těch volebních výsledků a auditů a transparentnost, tak šla docela do pozadí. Teď tady Spojené státy hýbe pořád Kábul a Afghánistán. A navíc informace, že Bidenova administrativa mohla mít kontrolu nad Kábulem, ale že odmítla, jak zní zpráva. A ta nová zpráva ukázala, jak strašnou práci odvedl Biden při svém stažení z Afghánistánu a že to je mnohem horší, než jsme si dokázali představit. O co jde? Vůdce Talibánu se setkal před časem s americkými vůdci, tedy před tím pádem toho Kábulu, a nabídl, že nechá Spojeným státům město, tedy Kábul, i letiště, ale Bidenova administrativa to odmítla s tím, že potřebuje jenom letiště a jen do 31. srpna. Tak informuje list do Washington Post, či americké oficiální tiskoviny. A na rychlou spořádané osobní schůzce hovořili vysocí představitel americké armády v Doha, včetně McKenzieho, toho velitele toho středního velení, s Abdul Ghani Baradarem, s vedoucím politického křídla Talibánu. A takže to nebyly nějací, jenom jedna paní povídala. A on jako, tam jako říká ten Baradar, podle toho amerického představitele, máme problém, máme dvě možnosti, jak se s tím vypořádat. Vy, jako armáda Spojených států, přibíráte odpovědnost za zajištění Kábulu, nebo nám to musíte umožnit, buď jedno, nebo druhé. Tak jako prostě oni řekli, tak si Kábul nechte, a pak z toho my si teda necháme jenom to letiště a vyklidíme to do 31. Afghánistán do 31. srpna, což bylo teda jaksi z hlediska toho, že přenechali ten Kábul prostě naprosto nesmyslně teda tomu Talibánu už jako dopředu, tak jaksi to bylo naprosto nesmyslné a výsledek teda je potom z toho patrný. Takže další potom dva, tedy, nebo podle další dvou amerických představitelů bylo teda na místě dosaženo tedy porozumění, či podepsal si nějaké memorandum, asi memorandum of understanding, či že hovoříme o porozumění. A s tím, že teda Spojené státy, že teda budou mít letiště do 31. srpna a město, že bude teda rovnou ovládat Talibán, takže proto to také šlo tak hadce, nikde se moc nebojovalo. A potom to rozhodnutí, potom v důsledku toho, že zemřeli i potom při tom teroristickém útoku, teda zemřelo těch 13 vojenských těch příslušníků teda té americké armády a více než 160 Afgánců a Talibán potom převzal teda kompletně kontrolu. Takže navíc teda ten Talibán získal vojenské vybavení Spojených států za miliardy dolarů, tuším, že tam někdo bude uváděno asi 65, a zabavil dokumenty, které byly teda původně tedy měl odvést tedy narychle evakuovaná americká ambasáda. Takže toto například senátorka Marsha Blackburn, ta jako řekla, že prostě pokud ty zprávy z toho deníku do Washington Post byly přesné, takže by to znamenalo, že Bidenova administrativa byla přímo spoluviníkem teroristické skupiny, která ovládá národ. Takže teď je otázka, jestli to byla vyloženě zrada, anebo jenom totálně schopnost. No, takže teď se tam řeší ve Spojených státech především toto. A dneska vlastně tam zní to, že Biden odevzal Afghánistán teroristům a nechal tisíce Američanů zahynout tím, že vytáhl armádu před našimi občany. Jo? Jak uvedla se dokonce Trump tedy ve svém prohlášení. Když říká tisíce Američanů, tak nemá na mysli teď, že by tam umřeli při té evakuaci, ale má na mysli, že teda i ty, teda, co umírali předtím. A teď říká Trump, nyní se dovídáme, že z 26 tisíc evakuovaných lidí jsou pouze 4 tisíce Američanů. Srovnejte toto s tím číslem, o kterém jsem prvé hovořil, kdy se hovořil asi tuším o 123 tisících, což bylo jako naprosto nesmyslné číslo. No, takže, a nyní si můžeme být jistí, že Talibán, který má úplnou kontrolu, nedovolí na ty evakuační lety nastoupit těm nejlepším a nejbystřejším. No, tak to asi určitě ne. Takže to je tato zpráva ze Spojených států. Další zpráva hovoří o tom, že tedy Biden, když teda měl vlastně přivítat a současně se rozloučit teda s těmi 13 padlými americkými vojáky, kteří tam byli padli teda nebo byli zabiti teda při tom atentátu, takže na té letecké základně v Douvru, že se teda s nimi také setkali teda ty truchlící rodiny a že tedy on se tam několikrát díval na hodinky a tak dál, takže pak tam není dokonce jedna, pak jedna z těch žen tam není křičela na Bidena, že doufá, že schoří v pekle, že to byly, že šlo o jeho bratra a tak dále. Takže tam byla z toho jako velká kritika, teda i toho jeho chování, toho jeho přístupu. Navíc on se tam s některým z těch pozůstalých se tam bavil a v podstatě tam měl se tam bavit víceméně, nějak vyjádřit soustrast a bavit se s ním o tom a on tam vyprávěl nějaké příběhy ze svého života a o tom, že teda když si mu taky někde padl bratr, což je dobrý, ale asi to těm dotyčným těm pozůstalým zrovna jako nepomohlo. K dovršení všeho Nancy Pelosi ve sněmovně odmítla návrh republikánů jaksi minutou ticha uctit teda těch 13 padlých členů té armády ve sněmovně a přečíst tam jejich jména, což teda vyvolalo teda velký hněv v té sněmovně, protože je to jako něco jako neobvyklého. Nechtěli nic než normální slušnost a nějakou úctu, že teda ty vojáci teda v té Americe padli a tak jako to dopadlo, takže já mám pocit, že prostě nerozumím tomu úplně, protože mám pocit, že ty demokraté dělají všechno možné, co mohou, aby si prostě sami namydlili schody. Prostě to jako není ani snad jako normálně myslitelné. Republikánský zástupce Alabamy Mo Brooks, tak ten požaduje Bidenovu rezignaci, protože říká, že má sílu žužu bombónu a úsudek komára. No, a takže požaduje tedy jako jeho rezignaci a říkal, že prezident Biden dokázal, že je úplné fiasko, že to je prostě hrůza a že by měl ve jménu ctě odstoupit z funkce prezidenta Spojených států, že Amerika potřebuje prezidenta, který projeví sílu a kompetence tváří tvář diktátorským geopolitickým protivníkům, jak pravil Brooks. No tak jako zatím se k tomu nemá prezident Biden, i když, jak si bylo řečeno, že ukázal, že není způsobilý vykonávat funkci vrchního velitele a musí proto odstoupit, jak teda bylo uvedeno tady v šiskové zprávě. Jinak je důležité vědět, že 28 republikánů ze sněmovny vyzvalo Bidena k rezignaci, konkrétně Jim Banks, Andy Biggs, Elis Stefanik, Claudia Tenney, Jeff Van Drew, Marjorie Taylor, Lance Gooden, Byron Donalds, Ronnie Jackson, Greg Stoibe, Mike Garcia, Jody Hayes a Vicky Hartzler a Tom Rice, Lauren Boebert, Mike Waltz, Guy Reschenthaler, Mark Green, Lee Zeldin, Warren Davidson, Kevin Hahn, Barry Laudemilk, Roger Williams a dále Jackie Walorski, Mo Brooks, Marsha Blackburn, Roger Marshall a Josh Hawley. A jinak minulý týden požadovali to i zástupci New Yorku Claudia Tenniová a za Floridu Byron Donaldsová. Takže takto. Takže vidíte, že ta situace se tam zřejmě jako stupňuje a navíc už i, a to je zajímavé, už i ten takzvaný demokrat nebo prodemokratický tisk, ten oficiální, už jaksi i tam, už je Biden na tapetě. A jako stále více se píše o tom, že Biden má na rukou krev a tak dál a tak dál a hovoří se o strašlivé národní bezpečnosti humanitární katastrofě, která je důsledkem slabého nekompetentního vedení Joe Bidena a není způsobilý být vrchním velitelem, jak říká právě Stefánek a další tedy. Takže tolik teda k této věci, takže vidíte, že toto hýba je především Spojeným státy nyní. Jinak k dovršení všeho ve Spojených státech mezi těmi afgánskými v uvozovkách tlumočníky už identifikovali asi 100 teroristů, takže já si myslím, že bychom si z toho měli vzít po naučení i tady, protože netvrdím, že se mi přicestovalo 100 z těch asi 160 lidí, ale nějací tady také budou, protože viděl jsem nějakou zprávu, že některý z těch tlumočníku, že už mu byla doručena nějaký snad rozsudek smrti právě z Afghánistánu. Takže se člověk musí nutně si musí člověk položit otázku, jak vědí, kde je tady ten člověk a jak mu mohli doručit teda nějakou takovouhle písemnost, protože určitě poštou to nešlo, nemohli vidět adresu, nemohli nic. To znamená, že někdo jí sem nějakou sítí, nějakým řetězem informátorů a tak dál, taky jsem doručil. Takže to znamená, že tady někdo takový musí být také. Jo, takže tolik teda tady k tomu. To znamená, že z přibližně 30 tisíc afgánských občanů, kteří byli evakuováni do Spojených států, tak jich asi 10 tisíc už bylo podrobeno dalším kontrolám, takže ještě dále prověřují a tak dále a tak dále. Takže je to vážnější, než si možná některé dámy v naší sněmovně, že vždycky mě přijou ty mateřské pudy a chtějí sem tahat nějaké přerostlé, nezletilé a podobně, tak jako aby i tohle to bylo pro ně varováním. Tak, takže to je toto. Další zprávy se týkají návštěvy prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského ve Spojených státech, kdy to jednání bylo s tím americkým prezidentem Bidenem bylo 4x odloženo, bylo už to komentováno tak, že ani s Tichanovskou nebylo takto nakládáno, tak ta navíc ještě dostala od Bidena sušenky, tak ty si nechá do konce života, aby mohl ukázat, že to dostala tam sušenky. Takže dříve, že se v Rusku smáli Bidenovu daru těm sušenkám, ze kterých teda ta Tichanovská vypukla v nespoutané nadšení. Takže tady říkali, že to bude jako asi ještě jako horší. Nemýlili se, já se k tomu nedostanu. Nakonec Biden 4x odložil návštěvu Zelenského. Tam místní tisk a další, jak si říkali, že teda ten tam bude někde přenesen v slova smyslu tam čekat někde před pokoj nebo v šatně tedy celou tu dobu. Nakonec samozřejmě ten výlet toho ukrajinského prezidenta byl odložen nejenom kvůli události kolem evakuace z toho Afghánistánu, a také kvůli tam nejsilnějšímu hurikánu v americké historii Ida, který teda udělal z té převora na tu Louisianu a kvůli některým dalším zážitostem, které tam mají, jako je teda ta krize na té mexické hranice a podobně. No, ten Kyjev dlouhodobě žádal schůzku, která podpoří, řekněme, očekávání tedy výsledku toho jednání hlasitým prohlášením ze strany Bidena. Biden se ale choval zdrženlivě. Někteří západní analytici označují tuto politiku za jisté zanedbávání, to znamená záměrné zanedbávání, záměrnou nepozornost nebo prospěšné nevměšování do té záležitosti a říkají, že ta Bidenova administrativa, jestliže chce stabilizovat vztahy s Ruskem, aby se mohla soustředit pak na Čínu, tak která podle ní představuje velkou hrozbu pro Spojené státy a liberální světový řád, tak jakože prostě tady, že si teďka nebude jako zbytečně hněvat Rusko tím, že teda bude dělat nějak zamotávat se do těch ukrajinských otázek. Krom toho, pokud já se nepletu, tak Angela Merkelová, když byla nedávno na návštěvě u Zelenského, ona nejdřív byla ve Spojených státech, pak byla v Rusku, pak proto tam tyto otázky diskutovali, pak výsledek toho jednání v Rusku zase ještě telefonovala do Ameriky a pak dostala teda víceméně tedy, řekl bych, pokyn, jak teda jednat se Zelenským, kterého pak jela navštívit, takže v této souvislosti už bylo Zelenskému naznačeno, že prostě to neotvírá takové záležitosti, jako je Nord Stream 2 a podobně. A to je jedna věc. A druhá věc, a tam ani nejezdí, prostě pokud jako skutečně už začnou teda dělat reformy. No, on Zelenský to pojal po svém, jako bych po ukrajinsku, a s tím, že tedy začal schůzku s Bidenem diskuzí o Nord Stream 2, samozřejmě. Mimochodem Nord Stream 2 se mi to zprávě, že by v příštím týdnu už měla být dokončena i ta druhá větev, protože ten Nord Stream 2 má zase dvě větve, takže i ta druhá, že by to bylo kompletně dodělané. A ten Biden slíbil sice předem, že bude s Zelenským diskutovat otázky podpory reform na Ukrajině ze Spojených států a také diverzifikaci ukrajinského energetického sektoru. Když to řeknu ve stručnosti, byly některé obavy, protože on se dostává Zelenský do takového presu, protože doma po něm chtějí nereálné věci. On není doma tak silný, aby si v podstatě mohl dupnout. Takže dokonce hovořil o tom, jak tam bude o některých věcech u toho Bidena hovořit zvýšeným hlasem, tak tam byla obava ze strany některých poradců, jak na Ukrajině, tak i ukrajinské velvyslankyně ve Spojených státech, že by to také mohlo dopadnout tím, že ho vyhodí. Že ho prostě vyhodí. Takže takhle to nedopadlo, nicméně skončilo to velmi zajímavě, kdy tedy on sice vyprávěl o tom, co teda by jako mohl dělat a jak by to mohl dělat a že by tedy v podstatě jednak teda, že bude chtít, že teda budou teda chtít transformovat Ukrajinu, prezentovat plán transformace Ukrajiny, otázky bezpečnosti, infrastruktury, energetické bezpečnosti, hospodářského růstu. Bylo předvedeno 80 projektů, začátku 277 miliard dolarů, jenom neřekl, jako, kdo mu ji dá. A jinak jako nabídl Světové bance financování ukrajinských dálnic, to je dobré, nabídl a vyzval ke konzultacím se Spojeným státy a Německem o otázce transitu plynu. Nevím, jako o čem chce jako s nimi konzultovat, protože mají smlouvu do roku 2024 a dál nepochybně to bude podle toho, jak se budou chovat, prostě pokud ještě do té doby nějaká Ukrajina vůbec bude. Jinak s tím, že se dohodl s Washingtonem na vojenské spolupráci a boji proti Rusku, no tak jako dostal nějaké příslib nějakých peněz venčích za situace, pokud teda tam začne teda opravdu teda nějaká transformace teda těch podmínek vůbec, které tam jsou. Pokud jde o to memorandum na to dostavě té chmelnické jaderné elektrárny s pomocí Westinghouse, no tak jako ten Westinghouse, ten je na tom pravidně, ten potřebuje také peníze sám, protože zatím sice byl jakoby zase zachráněn, ale dluží několik miliard dolarů, takže budou dva stavět stavbu, která je finančně velmi náročná, ani jeden z nich nemá peníze a jsem zvědavý, kdo třetí tady těmto dvěma ty peníze půjčí a zejména na Ukrajinu. Jinak tedy uzavřel tedy memorandum o dostavbě chmelnické jaderné elektrárny s pomocí této americké společnosti, dále označil ruský plyn za nejšpinavější na světě a údajně svými fotkami rozesmál uživatele sociálních sítí. No, jinak dostal tam knihu od okamžiček, já to sválně najdu, dostal knihu darem, tam od amerických senátorů, která se týká, nebo je to víceméně jako naučná kniha o léčení duševních nemocí nebo léčení poruch mozku. Jo, takže nedostal sušenky od prezidenta, dostal tuto knihu od senátorů, což zase vzbudilo všeobecné veselí. Zajímavé je, že on tam prezentoval některé projekty zase za obrovské peníze, které vůbec jako neprojednával doma, což zase jako vyděsilo poměrně dost teda doma ukrajinskou politickou scénu, ale zřejmě to tam patří jaksi k běžnému folkloru. Já přejdu dále. Další zpráva hovoří o tom, že podle průzkumu taky je špatná zpráva pro americké demokraty, že teda ta komise z toho 6. ledna, nebo komise 6. ledna, která měla vyšetřovat teda tu záležitost, jak to teda bylo toho kapitolu toho 6. ledna, a která vlastně, kde teda ty republikánské představitele Nancy Pelosi vlastně vyhodila a dala tam, nominovala místo nich tam kývače teda z té malé skupiny těch republikánských senátorů, kteří teda přikyvovají, tak podle průzkumu NBC News tak pouze 59% občanů uvedlo, že je znepokojeno protestem 6. ledna v americkém kapitolu. 40% uváží, že jsou buď jen poněkud znepokojeni, 14%, anebo se jich to netýká, nebo 26%. A nedávný průzkum Harvard Kaps Harris Poll který to prováděl Harris Poll, tak ukázal, bo Harris Poll, tak ukázal, že 58% voličů věří, že její zadání, že víceméně jaksi nadbíhá jaksi potřebám demokratů, jak informoval The Hill, americký The Hill. Takže to, že začíná většina tedy těch občanů, kde teda dají ty průzkumy, tak začíná nabývat teda domění, že to je prostě čistě z její strany účelovka a začíná se to obracet prostě proti Nancy Pelosi. Otázka je, kde to skončí. Další zpráva hovoří o tom, to je Paul Craig Roberts, který říká neuvěřitelné, co se v Americe děje, že americká banka Chase Bank zrušila generálu Mike Flynnovi jeho osobní kreditní kartu s odůvodněním, že generál představuje ohrožení pověsti jejich společnosti. Říká naší společnosti. Míněno je si Chase Bank nebo Spojených států, to tam není uvedeno, naší společnosti. Takže Paul Craig Roberts připomíná, že generál Flynn je třívězíčkový generál, což je hodnost, jakou v americké armádě dosáhla nepatrná hrstka mužů. Byl ředitelem CIA, sehrál rozhodující roli při vytváření americké protiteroristické strategie i při demontáži protiamerických povstaleckých sítí. A byl to on, jak říká Paul Craig Roberts, který rozeznal, že Obamova politika vůči Syrii postrádá smysl, jakož teroristé, kteří dle Obamova narrativu měli být nepřáteli Ameriky, tak to byli titíž lidé, kteří fungují jako domnělí umírnění demokraté, bojící proti Asádovi a tak dále. Takže pak tam ještě rekapituluje, že tedy ten následně ten Obamův režim přinutil generál Flynna k odchodu a tak dále do penze, pak ho z té penze zase vytáhl zpátky Trump a tak dále a tak dále. Takže už je to dneska až v této podobě, že mu prostě mu zavřou účet a zruší kartu a je to hotový. Další zpráva je konečně teda o těch volbách, kdy zpráva o integritě voleb, kde se dále v rámci těch auditů přišlo na to, že 15 milionů poštovních lístků nebo vůbec jako započítáno ve volbách. 15 milionů lístků. Ta zpráva pak jako řeší dále vlastně co, proč, jak a počet odeslaných hlasovacích lístků, počet vrácených hlasovacích lístků, počet zamítnutých a tak dál. Úředníci uvedli, že došlo k chybě, tak nevím, kde se jim 15 milionů mohlo ztratit, tomu jako nerozumím. Hovoří se o tom, že nevědí, že jsou prostě pryč a že bylo loni poštou odesláno 15 milionů hlasovacích lístků, které se nikdy nevrátily, byly ale sečteny. Je otázka, když byly sečteny, tak komu byly přičteny. To je podstatné. Asi nemusím napovídat, víme asi komu. A tady jsou i desítky tisíc hlasovacích lístků asi byly zamítnuty pro nějaké drobné chyby a podobně. A uvádíte některé příklady. Wisconsin, kde bylo více těchto hlasovacích lístků, které se pokazily, než je chyba, asi čtyřikrát. To znamená, že je vyhodili čtyřikrát tolik. Nevíme proč. Dále tady říkají, že ve volbách v roce 2020 bylo 14,7 milionů neznámých hlasovacích lístků spolu s 1,1 milionu nedoručitelných hlasovacích lístků a 560 814 zamítnutých. No, já jako opravdu jsem z jejich hlasování konsternován, že když se vydává, že takto, jak se pokrokový stát, takže prostě neumějí ani takovéto triviální věci. Nejde o to, že tam to samozřejmě bylo zneužito, ale jde o to, že vůbec jako mohou mít takováto pravidla, která vůbec něco takového umožní, že mohou mít takové zákony. A tady uvádí, že třeba prezident Biden v Arizoně, že vlastně jakoby zvítězil o 10 457 hlasů a přesto jenom samotná Maricopa County, což je teda největší teda ten volební okrsek ve státě Arizona, tak že údajně zaslal hlasovací lístky na 110 092 zastaralých nebo špatných adres. To znamená, že v podstatě ty vlastně z toho byly vyloučeny. Scénář se zhruba opakoval v Nevadě. Biden zvítězil o 33 596 hlasů, ale Clark County, tak tam vlastně takhle bylo zlikvidováno 93 279 hlasovacích lístků. Dneska nikdo nemá kontrolu o tom, jestli nějakým způsobem byly doručeny, kdo tam koho volili nebo nevolili, prostě nejsou, zmizeli. jo, pod touto záminkou. V Kalifornii, v Los Angeles County, 1 491 459 takových hlasovacích lístků a následuje Orange County 482 940, Riverside County 454 911, San Diego County 317 614, San Bernardino County 274 937, Santa Clara County 251 840, Sacramento County 241 367. Podobné věci, no to je prostě neuvěřitelný. Clark County, Nevada 724 708 takových hlasovacích lístků. Essex County v New Jersey 248 290 neznámých hlasovacích lístků údajně. Zase Maricopa County 229-123 v neznámé kategorii a tak dále, a tak dále. To prostě jako opravdu... Zajímavé je, že z té Maricopa County už slibovali, že už ten audit bude uveřejněn jako oficiálně, stále nebyl. A teď je otázka, jako proč, jestli to jedna strana zdržuje, anebo jestli ještě Trump potřebuje ještě nějakou dobu, aby to mohl koordinovat s nějakými dalšími kroky. Toč nevíme. Další zpráva hovoří o tom, že bylo... že silné deště tornádo zasáhl New York a New Jersey v noci 1. září. Nejdřív začalo jaksi trochu pršet, pak teda lilo, byly zaplavené ulice, podchody, mnoho domů bylo zničeno. Ve dvou státech výjimečný stav, jsou tam i nějaké oběti a tak dál. Jižní části New Jersey, že prošlo tornádo na cestě, že zničilo hromadu domů, pak které zaplavil New York a znovu New Jersey a tak dále, takže metru voda a podobně, takže to je další zpráva. Plavali tam na ulicích auta a tak dále, tak si to můžete představit. A poslední zpráva ze Spojených států je velmi zajímavá, kdy se kráhoří o tom, že Biden nařídil otajení dokumentů o teroristickém útoku z 11. září. Vydal nařízení, které zahajuje proceduru otajení dalších materiálů, které mají vztah k teroristickým útokům z 11. září roku 2001. No, já tedy nařídil to generálnímu prokurátorovi Merricku Garlandovi a tak dále, ministrovi spravedlnosti a dalším v příslušných rezortech. Já jsem tedy zvědav, jako, jak ta zpráva bude vypadat a jestli tedy on tedy v podstatě vydal příkaz, aby byli v podstatě prásknutí jeho, když to řeknu lidově, jeho chlebodárci. To jsem tedy zvědav opravdu, jak to bude probíhat. Přejdeme dál. Tady o tom Zelenském jsem hovořil, takže tady ty další zprávy už o tom dál hovořit nebudu, s tím, že se obávají, že ho vyhodí z toho, když tam bude zvyšovat hlas, tak že ho vyhodí, jinak jakože prostě oni si navykli a i Zelenský jako prostě vydírat už jako zcela jako nepokrytě. A že teda už jako dneska štěká jak na Merkelovou, tak na Bidena a že tradice bezohledné drzosti, že se lhává, že riskuje občanskou válku, utrpení a úpadek Ukrajiny pokračuje, Západ si mají ruce a teď je otázka, říká, že mu tohle to neprojde, že mu to samozřejmě vrátí, stejně tak jako předchozímu prezidentovi nebo předchozímu prezidentovi a tak dál. A ten si něco takového ani jako nedovolil. Takže ta zpráva hovoří, jak je v podstatě v těch kleštích a že vlastně, že si udělal nepřátelé ve všech směrech Zelenský a to i směrem do těch okolních států, nejenom teda na domácí scéně a nejenom teda na té vysoké mezinárodní scéně, že prostě jako nemá míru a já sice chápu, že je v presu, ale to tím se nepomůže. No, tu knihu o tom poranění mozku, kterou jste ve Washingtonu, o tom jsem hovořil. Američtí kongresmeni mu dali nečekaný dárek knihu a je to podle všeho je to učebnice, tedy se smysluplným názvem Mírné traumatické poranění mozku rehabilitační instrumentace. Tak tuto knižku dostal. Takže neodchází z Washingtonu s prázdnou. Takže může se místo sušenek, tak se může chlubit teda knihou. No. Otázka, jak Ukrajina bude zachraňovat, když nemá prach, jak bude zachraňovat krachující Westinghouse a to tak to bude taky velmi poutavé, o tom jsme hovořili. O tom, že teda tam na že byli Ukrajinci překvapeni tím, že Zelenský tam prezentoval najednou nějaké projekty za miliardy dolarů, akorát neví, kde se žene, tak to také. A 277 miliard dolarů je těch 80 projektů, které tam prezentoval. a vyjádřil naději, že se američtí partneři zúčastní realizace příslušných plánů. No co pak, když to někdo zaplatí, tak oni se zúčastní. Ten problém je v tom, že oni si to představují tak, že on se ty projekty zaplatí sám a on se asi představuje tak, že to zaplatí oni. Takže tam asi k té shodě jen tak nějak nedojde, protože to už jako vyplývá z těch prvních informací, které tam byly u nějakých těch infrastrukturních, kdy teda se domnívá, že teda do toho dají oni peníze a on to zase viděl tak, že tam do toho ty peníze dají oni. Jo. To, že mu slíbili 60 milionů dolarů vojenské pomoci, včetně protitankových střel Javelin, ta prázdné prohlášení o důležitosti obrany územní celistvosti Ukrajiny a proti tomu teda memorandum mezi ukrajinským energoatomem a americkým Westinghousem o výstavbě jaderných reaktorů za 30 miliard dolarů, které ovšem oni nemají, tak jako to je dobrý, ale když se ale podíváte na tu českou zprávu toho energoatomu, tak z toho pochopíte, že těch 30 miliard dolarů představují náklady na společný projekt s Westinghousem, a přičemž teda se hovoří o tom, že dále, že teda vlastně ty 30 miliard budou platit teda ty Ukrajinci. To znamená, celkově náklady na projekt se odhadují na zhruba 30 miliard amerických dolarů a vlastně se počítá s tím, že teda ty vlastně do toho nedají vůbec nic. Takže to je jako tradiční, takže tam vypráví o investicích, ale to jenom vypráví on. No, takže to je tato věc. Poslední věc, Lukašenko očekává dodávku ruských zbraní, hovoří o válce. No, on hovoří každou chvilku jinak. Hovoří o desítkách stíhaček, vrtulníků, systémech protivzdušné obrany. Pravdou je to, že teď dostal už S-400, dostal, aby teda ta obrana nějaká byla. On říká, že tedy, když by nedej bože začala válka, tak běloruská armáda, že bude bojovat jako první. A západní skupina ruských sil, že se rychle připojí, aby vytvořili společnou obranu. Takže jinak Rusko plánuje na příští týden uspořádat velké společné manévry s těmi svými jednotkami a poskytlo mu nějakou miliardovou půjčku. Takže oni tyto země všechny chtějí pořád mluvit o nějaké suverenitě, ale oni samostatné nejsou a na tu suverenitu nemají. A to je to, o čem hovoří často Valery Pjakin. Že prostě tyto země nemají a prostě musí být pod nějakým deštníkem. A teď je otázka, pod jakým deštníkem budou a co jim z toho vlastně kápne, jak se říká lidově. To znamená, jestli teda jenom to, že budou od někoho rabovaný a vydíraný, nebo jestli jim teda tam někdo nechá do jisté míry jistou teda suverenitu a prostě normální vývoj jako státu, národa a podobně, což teda dává ta druhá strana, to znamená teda Rusové. No, přejdeme rychle na Rusko. Tam byla velmi zajímavá informace, že která hovoří o tom, že Putin prolomil ticho a prohlásil, že světová elita nejsou lidé, ale chladnokrevní kříženci. A že to byl jako do jisté míry šok, který ještě do dneška se o tom hovoří v Kremlu, protože Putin včera svolal jakési jednání, kde tedy podle zdrojů tedy uvedl, že 95% světových vládnoucích tříd nejsou ani lidé, ale jsou to chladnokrevní kříženci, kteří jsou členy starodávného kultu. No, pravdou je, že ty starodávné rody, které se tahnou už možná někdy od Atlantidy, aniž to víme, takže byly podle tedy dostupných informací kříženy s archonty, což s archonty někteří z reptiliány, ale hlavně s archonty, což jsou teda jaksi obyvatelé jiných planet, kteří teda už teda tady v minulosti byli a do dneška tady někteří jsou. Ona se o tom zatím příliš nehovoří, ale uvidíte, až budeme mluvit o některých dalších záležitostech, jako je i NVO, dokonce i NVO, už dneska, jak se hovoří o potřebě tedy, jak si uveřejnit tyto záležitosti, které se týkají jaksi mimozemských entit na naší planetě. Takže pomalu nás na to všichni připravují, stejně tak jako v projektu GESARA. Tady to řekl Putin. Já bych jenom chtěl připomenout, že Obama, ještě když prezidentoval, tak zhruba půl roku před skončením prohlásil, že neskončí jako prezident, takže bude informovat národ a lidstvo, tedy jak to je, že jsou s nimi v kontaktu, pak to neudělal. No a Juncker, ten o tom občas mluvil, když posnídal ráno více koněku, než mu bylo zdrávo. Takže to si říká, že to mávají rukou, to říká, že to už jako fantazíruje, ono to tak jako úplně není. On si jenom pustil jako trochu pusu na špacír. Jinak tam zmiňoval Soroše jako mazaného draka a tak dál, válka, vlastně určitý druh války a podobně. A říkal ale, že on není z těch, kteří by patřili teda k těm, kteří by teda byli součástí starobabylonského kultu a tím snad jako měl říkat jako další. A říká, ale toto jako existuje, důkazy staré i nové jsou obrovské. Samozřejmě toto bude nepochybně předmětem toho odhalení, teda, které chystá Trump poté, až teda se má zpátky vrátit a vyhlásit Gesseru a tak dále. Já jsem o tom nedávno hovořil, byť se to možná někomu zatím nezdá, ať už proto, že třeba o tom není informován, anebo prostě proto, že to třeba považuje za předčasné. No. Ale ono ten vývoj jde skutečně jako rychle dopředu. A to by vlastně mělo být vlastně určitou alternativou, protože hovoří pořád o alternativě, ale vlastně nikdo, když se podíváte a zeptáte se těch neparlamentních stran, v čem jsou alternativní, tak vám nikdo není schopen dát odpověď. Takže takto. Uvidíme možná, že se k tomu v úterý v debatním pořadu na druhém streamu od 7 hodin večer, takže se k tomu dostaneme, ještě záleží, jak budu mít, ještě nemám hotové obsazení z hlediska hostů, podle toho bude i program, takže to bude v pondělí uveřejněno. Takže v úterý večer, pokud budete mít zájem v příštím týdnu. Další zpráva hovoří o tom, že minister Lavrov, že pravil, že Česko se rozhodlo vydat po rusofobních kolejích a odůvodňuje to několika výmysly. Pravil to v souvislosti se zahájením školního roku na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě a uvedl, že jsme se teda vydali po těch rusofobních kolejích a že teda tady bylo prostě jako více nápadů, jako co dělat a tak dále, ale že teď v poslední době to nejde, protože jsme se vydali po těch rusofobních kolejích a přijali jsme otevřená diskriminační rozhodnutí, jako je vyřazení Rosatomu z tendru na stavbu to nové bloku jaderné elektrárny a bylo to odůvodněno výmysly, které nikdy nedokázal. Jako je například právě to vyhození do povětří těch vojenských skladišť. Takže samozřejmě náš premiér Babiš nedávno k tomu zhoršení těch rusko-českých vztahů během porady českých velvyslanců pronesl názor, že k tomu došlo nikoli vinou české strany, že Česko nemá zájem krizi dále prohlubovat, ale on z ruské strany zájem o navázání dialogu nevidí. A že o dialogu se nedá vůbec mluvit, dokud Česko bude zařazeno na ruském seznamu nikoli přátelských zemí. Já si myslím, že zaprvé je potřeba asi, aby si premiér zopakoval pořadí těch kroků, jak vůbec jako byly dělány, co všechno bylo jako uděláno, proč to bylo uděláno a musí to je jako bod jedna. Bod, čili tam by měl zjednat nápravu, pokud jako chce vůbec někým jednat. A samozřejmě na místě omluva. Druhá záležitost a uvedení věcí do původního stavu. Druhá věc je ta, že si musí uvědomit, že my potřebujeme Rusko z hlediska dodávek a ekonomické spolupráce daleko více, než Rusko dneska potřebuje nás, protože ono se stává stále více a více soběstačným a tam, kde není soběstačné, taky jiní, kteří nás ponoukají pořád do různých hloupostí, tak jiní místo nás se nás poplácají po rameně, zasmějou se a pak za našimi zády to tam dodají sami. Takže jako Rusko nás opravdu nepotřebuje a je to obrovská škoda, protože za situace, kdy jiné trhy jsme přehlídli už dávno, jsme řekli, tam dodávat nebudeme, to nebudeme potřebovat, tak je otázka, kam budeme dodávat. Maximálně zase do toho Německa nebo jinam, aby oni to do těch našich destinací dovezli za nás a zisk zůstal v tom Německu. Tak jako jestli toto má být účelem, tak jako víme, proč tady máme třetinové platy. Jo? Protože navíc tady jako takhle vydělat nemůžeme. Takže tolik teda k této zprávě. Ministr Lavrov hovořil o tom, že kolektivní západ je nespokojen, protože říká, že minimálně 500 a více let, že to jde jenom podle západu, podle představ západu. To, že končí dneska, že to těžiště, že se, a ten význam, že se přesouvá na ten východ, a že ten kolektivní západ je s tím nespokojen a upozornil současně, že 3/4 světové populace, že jsou tedy ruskými partnery, ekonomickými a někdy i jako dalšími, takže on tam dokonce jmenuje tedy některé z nich, protože říká rozvětvené vztahy, on říká takhle, máme velký počet partnerů, Čína, Indie, africké země, před několika lety přijeli všichni do Soči na vůbec první summit Rusko-Afrika na nejvyšší úrovni. Rozvětvené vztahy budou mezi Latinskou Amerikou. Samozřejmě náš nejbližší okruh jsou země SNS, jo, což je teda ten svaz nezávislých států, CSTO, což je organizace zemí smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Tam je právě Afganistán, ku podivu, Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Srbsko a Tadžikistán, to je zajímavé. Dále je to Euroasijský ekonomický svaz, Šanghajská organizace pro spolupráci, či tzv. ŠOS, a dále také Združení BRICS, což je Rusko, Indie, Čína, Brazílie, Jižní Afrika, což jsou přibližně 3/4 populace planety. Takže říká, s těmito partnery máme stabilní, přátelské, vzájemně prospěšné a rovnocenné vztahy, jak říká Lavrov. Takže já si myslím, že třeba i náš premiér a vláda by měli výrazně zbystřit a jako zpamatovat se, dokud je ještě trošku čas, a přehodnotit tu politiku, která je. Pak za chvilku skončíme někde, že si tady někde v koutě něco budeme mumlat, ale vlastně zjistíme, že nemáme už vůbec žádné, že nemáme žádné obchodní partnery, což by byla škoda. Další zpráva hovoří o tom, že ve Vladivostoku, že proběhla teď jaksi velké sympozium, kdy teda bylo řečeno jednak tedy mimo jiné, že americké farmaceutické společnosti jednají o výrobě ruské vakcíny Sputnik proti koronaviru, Sputnik V, a pro export do třetích zemí, to je zajímavé. S tím, že teda Sputnik V, jak říkají je i sami teda Američané, vakcína založená na dobře prostudované platformě vektoru lidského adenoviru, vyvinutá teda v tom Národním výzkumném ústavu Gamaleya pro epidemiologii a mikrobiologii. Očkovací schéma zahrnuje zavedení dvou složek léčiva v intervalu 3 týdnů. Očkovaná osoba je považována za chráněnou za 21 dní po zavedení druhé složky. A vakcína Sputnik je dnes registrována v 70 zemích světa. Celková populace všech zemí, které schválily Sputnik 5, jsou 4 miliardy lidí, čili víc než polovina světové populace. Takže je zase, my jsme měli tady vyspělou výrobu léků, farmaci, to je dneska všechno pryč, prakticky, z větší části to pryč, a nelze než litovat, že prostě my jsme se dostali takové, sami jsme se manévrovali do takové pozice, že tady dneska tuto záležitost třeba neřešíme my, Maďaři ano, my ne, proč? Co chceme dělat? Z čeho chceme žít? No, takže tyto otázky samozřejmě je potřeba si klást a jako přemýšlet o nich. Další zpráva je zajímavá, hovoří o tom, že Vladimír Putin hovořil o možném odchodu Lavrova a Šojgu do práce ve státní domě a připustil, že mu bylo líto propustit ministra zahraničí Lavrova a ministra obrany Šojgu do státní domy po parlamentních volbách, pokud se tak rozhodnou. Říká, je to škoda. Nicméně v návaznosti na výsledky kongresu jednotné Rusko z 19. června byli ruský minister obrany Šojgu a ruský minister zahraničí Lavrov a vedoucí lékař městské klinické nemocnice číslo 40 v Moskvě, komunárka Denis Procenko a spolupředseda ústředí ONF zahrnuty do federální části seznamu stran na návrh ruského prezidenta Putina, a to Eleny Šmelejevové a dětské ombudsmanky Kuzněcovové. A je to vlastně, je to taková pětka teda toho jednotného Ruska a jsou to jaksi za to jednotné Rusko tedy jako velmi kvalitní kandidáti. Nicméně samozřejmě je otázka tedy, do jaké míry ten nakonec do toho nastoupí nebo nenastoupí. Faktem je to, že samozřejmě pro to jednotné Rusko je to jako obrovská posa do toho vedení a bude to nepochybně potom i v té Dumě, to bude mít jako značný význam, značný dopad, protože jsou to lidé, kteří jsou považováni jak v zahraničí, tak v tuzemsku. Čili takový kalibr tam jen tak jako neseženou. To jako jednoznačně. A takže uvidím, jak to bude dál. Připouštím a umím si představit, že například tak, jak jezdí Lavrov ze země do země, musí být nejenom obrovsky náročné, ale je to náročné i klimaticky na změnu klimatu a tak dále. Takže ty lidé už také mohou být takovou unavení. Další zpráva ještě, která je z toho Vladivostoku, tak tam Putin prohlásil, že Rusko chce příště v roce zahájit námořní kontejnerovou dopravu severní cestou přes Arktidu. A na tom ekonomickém fóru, tedy v tom Vladivostoku, to řekl s tím, že Rusko investuje do infrastruktury, aby připravilo severní námořní cestu, která povede kolem Vladivostoku přes Beringův průliv dál až do Petrohradu, to je evropské části Ruska. A řekl také, že ta námořní trasa bude přístupná i dalším zemím. Takže tolik tady k tomu a jinak, jak se říká, že země teda v té oblasti tam, že podpoří biznes daněvými úlevami a budou na 10 let, budou se stahovat na daně ze zisku, majetku, vlastnictví, půdy, dopravu a jinak tam je ještě zajímavá jedna záležitost, kterou prohlásil, že to je to, o čem já hovořím, tak to je záležitost hlavně kolem té oblasti kolem Kurilských ostrovů a Kurilských ostrovů, hlavně především Kurilských ostrovů. A krom toho ještě prohlásil jednu věc, že má dojít k většímu osídlení Sibiře, kde plánuje výstavbu nových 5 velkých měst, každé s počtem lidí nad 1 milion obyvatel. Takže dokonce se hovořilo o tom, jsou úvahy o tom, že by vlastně tam bylo přemístěno i hlavní město, že Moskva už by nebyla hlavním městem. Jinak na tom Dálném východě chce Putin vybudovat terminály k produkci vodíku a čpavku. Takže tady k těmto projektům přizve zahraniční investory. A jinak ostrov Sachalin v roce 2026 by měl dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, což se teda rozumí dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry. Takže to je tato zpráva. Podívám se, kolik máme. No, ještě chvilku. Takže to máme zprávy z Ruska, z Ruské federace. Podíváme se na zprávy z Evropské unie. Velmi zajímavé. Maďarská cesta záchrany. Maďarský Orbán, já to řeknu takto, Orbán má určitou taktiku politického boje, kde se mu daří chránit civilizační hodnoty navzdory tlaku ze všech stran té bruselské podstatě, jak se říká, Svaté říše. Ty civilizační hodnoty nejsou jenom maďarské, to jsou křesťanské civilizační hodnoty. Čili i naše. A on k tomu má jaksi určitou taktiku, kdy tedy v červnu v parlament Budapešti schválil zákon na ochranu nezletilých před pedofilií, pornografií, nekontrolovanou sexualizací, jak si vzpomenete asi. Na základě toho byla jaksi velká nevůle ze strany Bruselu, která mu vyčítá tu maďarskému zákonu, že vysloveně diskriminuje lidi na základě jejich sexuální orientace, což je naprostý blábol a nesmysl. A on v podstatě jde takovým způsobem, kdy víte, že i před časem hovořil nejprve o reorganizaci Evropské unie a tak dál. Kdybych jsem si nebyl téměř jist, že je to jenom přechodný takový krok a taktika, tak bych se chytal za hlavu, protože bych řekl, jako to je prostě nesmysl, protože ta Evropská unie je někoho jiného, toho, kdo je v tom skrytu, čili to není tak, jako, že to je těch států, aby se o tom mohli rozhodovat. Takže jsem spíše počítal, že to je přechodný krok, což teda také bylo. Dneska už přišel teda s tím, že se to reorganizovat nedá a že teda už jako hovoří o Huxitu, či Hungarian Exit, čili o odchodu Maďarská, a to v souvislosti s tím, že prostě na něj Brusel tlačí, nechce mu vyplácet dotace a další věci, tlačí na změnu zákonů v Maďarsku a podobně. Různým způsobem tam podporuje tedy tu opozici, aby ho svrhla a podobně. Takže to je, on si vytýčil v podstatě jako je tři cíle, strategický, operační a taktický, a podle nich on postupuje. Ten strategický, jenom to mám zkrátka, to je ten spočívá v záchraně civilizace, to jsme zmiňovali. Ten operativní je zase vyhrát volby a k tomu teda on dnes použije klidně referendum, vypíše referendum a na základě toho bude mít jaksi on podporu, protože tady v těchto otázkách podporu mít bude. Já bych se u toho referenda chtěl na moment zastavit. Prosím vás, on může vypisovat referendum, protože jednak oni to mají jako na plnom zákoně, v ústavě ne jako my. Oni mají samozřejmě zákon o referendum, my ho nemáme. A on hlavně určuje pravidla hry, protože on je ve vedení státu, zatímco tady ti, kteří prosazují referendum, tak v něm nejsou. A dokonce i ústav jedna z parlamentní komor jasně se vychloubá tím, že přes ní to nikdy neprojde. To je Senát a jak víte, tak když jsou volby do Senátu, tak tam téměř nikdo nechodí, takže to vyhrávají ti senátoři často s velmi nízkým počtem hlasů, v počtu třeba jenom několika tisíc. Takže my potom jako nemůžeme jako chtít něco prosazovat referendem a pokud to děláme a děláme to trvale, tak to nemůže neznalost, ale je to spíš jako záměr to potom jako na to svést, že se nedá nic dělat, protože hod jako referendum nevyšlo a hod jako lidi si to nepřáli. Nehledě ani k tomu, že samozřejmě záleží na tom, jak budou teda ty otázky potom postaveny. Toto on zvládá, protože on to může, on je v té pozici, kdy to může udělat, takže samozřejmě on toho jaksi umě využívá. A ten třetí taktický rozměr, tak to je rozbít tu opozici, protože například tady, když viděli, jaká je podpora teda toho, aby neprznili malé děti teda tím, že malé děti, že si budou sami někde určovat, jaké mají mi pohlaví a další jako nesmysly, tak prostě tu podporu on má někde kolem 90% a více, takže je třeba takové ty strany, jako je Jobbik, tak měl možnost buď se přidat tam k těm dalším, k tomu zbytku opozice, kterou teda spojí jediné, a to je teda touha odstavit Orbána od moci. Všimněte si, že to je podobné tomu, co je u nás. Oni mají jiný program, jenom někoho prostě odstavit. Co bude potom, to nevědí, ale jenom odstavit. Ale jinak jako programové věci, tak tam jsou zásadně rozdílné. Takže oni se tam snaží vyhýbat nějakým diskuzím o těch programových odlišnostech. A ten Jobbik teď měl možnost teda buď s nimi, anebo teda se raději teda přidat a hlasovat teda za ochranu dětí. Takže teda v podstatě Jobbik se teda přidal a hlasoval také za ochranu dětí, protože věděl, že cokoliv jiného, že by na tom ztratil jako získá podpory. Takže vlastně tímto způsobem Orbán teda vlazil klín teda vlastně do středu opozice, která se snaží proti němu sjednotit. Toto je ukázka, jak se dá dělat politika, když se to umí. Když tam někdo, kdo to umí. Další zpráva hovoří o tom, tak ještě z Maďarska. Maďarsko podepisuje s Gazpromem smlouvu na 15 let na dodávky plynu a zahajuje výrobu Sputnik V. To je to, o čem se říkal před chvílí. Toto jsme mohli mít my. Toto jsme mohli mít my, kdybychom jak si chtěli, my když nechceme. Nevím za chvilku, z čeho budeme chtít být živi, protože takové to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou, jak říkával Feldkurát Katz ve Švejkovi, to nám dlouho nevydrží a už nás na to upozorňovali i zahraniční ratingové společnosti, že si musíme začít dělat přípravu na to, jak to budeme splácet, a ne, že si budeme půjčovat pořád další. Jo, takže akorát nevím, jako z čeho tedy, když jsme v takové situaci, do které se sami tedy manévrováváme. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že na srbsko-maďarské hranice, že útočí nelegální migranti na policii, házejí po ní kamení, cihly a podobně. Konkrétně ten na hraničním přechodu Herceg Santo, jak uvedla policie Báč Kiskunu a asi 20 migrantů. Měli se pokoušet prodat hraniční plot, pak když přijela policejní hlídky, tak házeli po ní kameny a pak utekli. To bylo tedy ze srbské strany, tedy samozřejmě ty migranti, tak to jsou maskovaní migranti, no, tak to jsou samozřejmě ze třetích zemí toto, no. No, jinak pojedci na ně používá plynový sprej, no. Takže tolik teda, to je to zprávě. Další zprávy hovoří o tom, že do Evropy, že se dostali Afgánci, kteří měli zůstat v zemi, jak tedy německý plukovník Thomas Saarholz, který sloužil v Afganistánu v letech 2005-2006 a říká, že musíme pomáhat těm, kteří s námi na bojiště opravdu byli, kteří se na nás opravdu obrátili, o tom se vůbec nediskutuje. A pomoc se vztahuje samozřejmě také na jejich rodiny, jak uvedl. Ale varuje současně před představami, že místní zaměstnanci byli dobromyslní pomocníci nejen Bundeswehru, ale i dalších spojenců. A říká, zažil se místní zaměstnance pracovat především pro jiné země a byli to sebevražední atentátníci. Zažil se místní pracovníky, kteří byli ve funkcích strážních a útočníkům hlásili časy, kdy konvoje opustili tábor. Jo. To znamená, aby pak na ně někde mohli zautočit, počkat si na ně, zautočit na ně a tak dál. Takže to je ta dvojakost. A lidé, které bychom tam měli raději nechat, se díky své tvrdosti fyzické síly protlačili do evakuačních letadel. To hodnotil plukovník evakuaci z Kábulu. Čili v podstatě se tam dostali spíš lidi tohoto ražení, než nějací, jenom nějací dobráci, jak tady máme někdy líčeno. Jo. A tady říká také, že Bundeswehr se zabýval pouze Afgánci, kteří myšlenka, že se Bundeswehr zabýval pouze Afgánci, kteří sdílejí západní hodnoty, je naivní. Odkazuje na kulturní zvyklosti Afganistánu, které jsou založeny a formovány rodiny a kmenovými vazbami. Jednotlivé se zvláštně žena tam sama není schopna přežít. Jo, takže soudržnost rodiny rodu kmenu je v Afganistánu velmi až životně důležitá. Takže tolik teda tady k tomu. Já už bych dál v těch evropských věcech ani nepokračoval. Jsou tam stejně ještě jenom dvě věci, to jsou z Polska. Jednak Poláci také začali hovořit o tom, aby Evropská unie nepoučovala o demokracii, protože oni, že jsou v demokracii dál, po zkušenostech, které mají, než je nějaký Brusel, nikdo nás nebude poučovat. A teď jsou tam velké dohady o tom, či právo má navrch, jestli Evropské unie nebo polské. Teď o tom bude zhruba v polovině září rozhodovat polský soud. Nicméně Poláci jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že to je samozřejmě polské. Brusel je samozřejmě přesvědčen o pravém opaku. Takže tam to začíná vypadat tak, že se tam rysuje možná i nějaká výhruška teda ohledně odchodu Polska, pač opět jsou tam zase ohroženy dotace a já nevím, co všechno. Takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Takže to je tato zpráva a poslední ještě tam odsud, když už tedy to Evropu doděláme. Polský minister vnitra Mariusz Kamiński tak uvádí, že situace s přílivem migrantů na hranici s Běloruskem je minskou pomstou Varšavě a Vilniusu s tím, že je dováží Lukašenko ze zahraničí a pak je vypouští prostě do Evropské unie. To znamená, jak teda do toho Polska, teda tak do toho na druhou stranu toho pobáčí do Vilniusu. Na Litvu. Takže tolik teda tady k tomu. Poláci snad dávají na posilnění hranic policisty a snad nějaké dávají i jako pomocí právě tomu Vilniusu. Takže uvidíme. Já bych teďka přešel, další bod přeskočím, protože to nestačíme, jenom bych se podíval v krátkosti na ten COVID a tak dál. Podle velké studie Univerzity Johns Hopkins na COVID nezemřel žádné zdravé dítě. Takže říkají, že nosit ve škole roušky a dokazovat nějaký svůj očkovací status, že je blbost. To říká americká univerzita Johns Hopkins, která jinak jako s těmi producenty těch šmakulát, jak říkáme tady v Čechách, tak s nima dost jako spolupracovala, tak jako přesto říká toto. A říká, že ty zkoumané skupiny, že to bylo asi 48 tisíc dětí, tak nezjistili mezi těmi zdravými dětmi ani jedno úmrtí na COVID. Ale říká, že zdravotnickým úřadům po celém světě, že to je jedno, že prostě jako si jedou svojí. navíc říká, že úmrtí na COVID, že byly uměle nafouknutá, to jako říká jako dál. A že tedy samozřejmě místo toho, aby vlády bojovaly proti nedůvěře v těch institucích, které vůči těm vědeckým údajům a diskutovali, tak že teda se vyhýbají teda transparentnosti a důslednému zkoumání. A zkritizovali americkou CDC, že nadhodnocuje počty hospitalizovaných a úmrtí na COVID. Nezamýšlí se nad tím, že zda by nestačila jedna dávka. Teď se ještě ukázalo navíc, že oni zemřelé po první dávce, takže vydávají, že ty lidé zemřeli před očkováním nebo právě proto, že nebyli očkováni. Čili ještě lžou. A v Americe se teďka tak dostalo do té fáze, že se hovoří, ukazuje se, že to je zase soukromá instituce a že se dokonce začalo hovořit o jejím rozpuštění. Takže abychom měli tuto představu. Další záležitosti jsou takové, že španělský nejvyšší soud zamítl covid pasy pro vstup do restaurací a podobně, do podobných zařízení. To je jako další záležitost, jenom velmi, velmi telegraficky, jak to takhle tady vemu. Další zpráva hovoří o tom, že to o tom se říká, že CDC, že registruje počet mrtvých po prvním očkování jako neočkované, aby nemusela tu jejich smrt spojit s tou smrtící injekcí mRNA. Takže to dělá takto, o tom jsem hovořil. Další zpráva hovoří o tom, že německý parlament navrhl zrušení celého covidu, včetně očkování. Je to v parlamentu a bude se o tom, zanedlouho se o tom bude hlasovat. A tam jde o to, Erwin Riedel za CDU, tak kde si říká, že jeho hlas má tedy jaksi patřičnou sílu váhu ve spolkovém sněmu i v CDU, CSU, jinak je tedy šéfem zdravotním výboru spolkového sněmu a nejvyšším zdravotním politikem CDU, CSU, a nyní teda v rozhovoru pro Bild, pro německý Bild, vznesl požadavek, až když říká, epidemická situace se nemusí prodlužovat, může být jednoduše postupně ukončena. Jo, takže to je teda k této záležitosti, to je jako další řekových pozitivní zpráva. Navíc on podle německého zákona, tak tam se stanoví, že pokud spolkový sněm nejpozději 3 měsíců od stanovení epidemické situace nerozhodne o jejím pokračování, považuje se situace za zrušenou. A tak tomu bude 11. září. Takže se zdá, že všechno, jak se napostupuje dobrým směrem. V Japonsku našli částice ocele nalezené ve vakcíně Moderna a konto toho odřekl 1 600 000 dávek. A následně ještě další milion dávek, takže 2 600 000 dávek, nechtějí s tím očkovat. Tam jsou výzvy k přechodu na ivermektin. S ivermektinem je to velmi zajímavé, protože se ukazuje, že v Americe, že FDA, že ta jejich organizace, že schválila ivermektin pro lidi už v roce 1996 a média veřejnosti záměrně lžou. Takže s tím, že je to jenom odservovací prostředek pro zvířata, přitom pro využití pro lidi byl schválen už v roce 1996, což tedy ovšem CDC, což je teda Centrum pro kontrolu prevenci léčiv, tak samozřejmě toto jako neřeklo. Takže se hovoří o tom, že nastal čas, aby CDC bylo zrušeno. To je to, o čem jsem hovořil. Jsou to velmi zajímavé zprávy, toto jenom se takové rychlosti procházím. Zajímavá zpráva, velmi zajímavá, je i ta, že ve Spojených státech konkrétně v západní Virginii havaroval kamion převážející zásilku 1,3 desetiny milionu či 1 300 000 dávek vakcíny Moderna proti COVID-19 takzvaně. A ta havárie si vyžádala uzavření vzdušného prostoru v okolí místa incidentu a vyslání týmu Hazmat, to je speciální oddíl jako pro jako velké ekologické závody nebo prostě pro, pokud se spadne nějaké řekněme nějaké, já nevím, meziplanetární telesto nebo něco takového, takovéto zážitosti. Došlo k tomu poblíž vodního toku u silnice 1/79, převzalo to ministerstvo obrany a tak už se nesmí hovořit ani s tiskem a zastavilo to tam veškerou činnost v okolí havárie, byl uzavřen i vzdušný prostor a je otázka, bylo teda potřeba nasadit jako velkých sil a likvidovali to teda drahně dlouho, řádově ty to nenajdou asi 21 hodin dokonce, 21 hodin, a takže vzniká tady vlastně opravní dotaz, jakým sajrajtem teda vlastně ty lidé jsou očkováni, když to pak má takovéto dopady, co to teda vlastně v tom všechno je. Tak, takže to je toto. Přeskočili už bychom asi dále, protože už toho času moc není a já se na to ještě podívám. Snad jenom skočím tentokrát na zajímavosti z domova, to si nemohu nechat ujít. Teďka v souvislosti s přijetím našich vojáků, teda z Afghánistánu, který vlastně vyvrchol slavnostním nástupem na pražském Vítkově, tak česká armáda ukončila oficiálně své 20-leté působení v Afghánistánu, kdy tedy předseda KSČM Vojtěch Filip při dvojedním rozhovoru pro deník mluvil o zahraničně politickém postoji své strany k této válce a hovoří o tom, že to současné dění jasně ukazuje, že USA na to byly drsně poraženy a vyhnány z země jako okupanti. Reagoval naopak ministr obrany Metnár, který řekl, žádný úprk, pouze překotný odchod. Takže mi to připadá asi tak, jako když Němci po bitvě u Stalingradu ustupovali do předem připravených, takticky samozřejmě, do předem připravených pozic. Takže takto. To jako ten překotný odchod, to jsem si jako nemohl nechat ujít, to byl opravdu majstrštyk. No, pojďme teda k tomu tematickému okénku. Já, co mě motivovalo k němu, tady tentokrát. Já jsem tomu dal nějaký název úsměvné obavy i neinformovaný, dokonce to odlám vydat jako článek. V podstatě důvodem, proč jsem vlastně něco takové připravil, je to, že jsem před časem zaslechl v jednom pořadu na svobodném vysílači, můj pořad to nebyl, obavu nějakého volajícího posluchače z toho, že prostě pokud bude obnoven státní sektor v tomto státě, znamená, že se něco bude zestátnout a tak dál, tak jestli, nebo že dojde tedy k opakování roku 1948, únor a tak dál. Já vzhledem k tomu, že z té reakce se zdá, že on a asi i někteří další lidé nepochopili několik základních věcí, tak jsem se rozhodl, že dneska to zaradím teda jako tematické okénko. Jednak teda, veme to teda po pořadě, tak jednak dosavadní stav. Z toho původu dosavadního stavu je prostě potřeba objasnit důvody k obnově státního sektoru. Jednak teda stát potřebuje mít v nějaké vlastní peníze nad rámec těch, které vybere od lidí na daních. Jednak potřebuje ve zvýšené míře, bude potřebovat teďka na splátky toho, co si napučoval a co teďka právě projídáme. A jednak teda i tedy na ty různé podpory a na toto, když už teda těm lidem a těm drobným podnikatelům zorganizoval teda ty pracovní výluky. A kdy teda vlastně on ty peníze od formou daní od těch lidí ani nevybere, naopak ty lidi přijdou s nataženou rukou s tím státem. Ten stát se těmto půjčoval, teď už ty věřitelé upozorňují na to, že takhle, že se rychle zadlužujeme, dokonce druhým nejvyšším tempem za Kyprem, a nebo za Maltou, tuším, a že není možné teda takhle vidět zatím žádná naše opatření ke splácení vypůjčených peněz. Takže už nám asi moc dlouho půjčovat nebudou a je prostě potřeba to začít řešit. To je jeden důvod. Druhý důvod, pokud má dojít k restrukturalizaci naší ekonomiky, tak bude potřeba k tomu státních investic. protože v současnosti do těch podniků, těch soukromých podniků, ne každý soukromý vlastníků, ne každý soukromý vlastník má peníze, dostatek peněz na to, aby mohli třeba provést potřebné investice, restrukturalizovat tu výrobu a tak dále. To znamená, on buď teda s tím podnikem postupně bude a zanikne, anebo teda prostě mu stát pomůže, ale ten stát mu to nedá půjčku nebo dotaci a bude to kapitalizovat. To znamená, ten stát se tam do té výše, se tam vlastně stane spolumajitelem do té výše té investice. Jestli je minoritní, majoritní, to je otázka dohody s tím státem, to teďka nebudeme řešit, řešíme podstatu. Za další, stát bude nucen ukončit tu dosavadní hospodářskou daňovou praxi vůči těm zahraničním podnikatelům, která je všeobecně u nás nazývána evropský krmelec, a začít řádně zdaňovat podniky s cizím vlastnictvím u nás. A k tomu je prostě potřeba zavést nostrifikační zákon po vzoru první republiky, pojem vyhlášení. To znamená zdaňovat tam, kde se zisk vytváří, a nikoliv tam, kde je zřízeno papírové sídlo příslušné firmy. A samozřejmě je prostě potřeba respektovat zákon o ochraně zahraničních investic, stejně tak jako práva cizích investorů na přiměřený zisk z činnosti podniků v České republice, které jsou v jejich vlastnictví. Nicméně je prostě potřeba provést řádné zdanění podniků těch cizích vlastníků u nás formou sektorových a případně strukturovaných pásmových daní, nejlépe v kombinaci, aby teda ten krmelec skončil. A když tady zahraniční podnikatelé budou potom podnikat za přiměřený zisk, tak buď v tom podnikání budou pokračovat, anebo odejdou. A pro ten případ, když by odcházeli, je prostě potřeba tady udělat zákon, aby teda ten stát měl přednostní výkupní právo nebo právo odkupu, a to za původní nabývací cenu toho podniku plus investice, které do toho ten majitel soukromý vložil, minus odpisy, teda okolí zase už to bylo zastaralé a znehodnotilo se a tak dále. Takže tady je prostě potřeba, další věc je prostě potřeba si uvědomit, když hovoří o restrukturalizaci české ekonomiky, tak si uvědomit, že zhruba polovina té české ekonomiky, ta, která nebyla zlikvidována, takže patří dneska zahraničním vlastníkům. A tému jako nelze poroučet, co mají dělat nebo nemají dělat, můžeme usměrňovat potřebným způsobem a to vhodnými nástroje. To jsou daňové, v tom případně některými zákony, které nebudou kolidovat s nějakými jinými našimi zákonnými závazky. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že ten dotyčný poslucháč, stejně i jako naši někteří další občané, můžou být bez obav, pokud se ovšem do vlády zase nezvolí nějaké opakovaně zase další diletanty. Ty jako to asi moc neudělají a víte, že když bude národní investiční plán, tak tam všichni malovali rozhledny a hokejové nebo zimní stadiony i tam, kde nikdo nikde nechtěl, na každém městečku a podobně. Nikdo vůbec, bylo to za asi 30 miliard korun, nikdo vůbec tam neuvažoval s jedným jediným podnikem nebo zařízením, které by vydělávalo peníze. Když nebudu brát to, že i na zimním stadionu, že se vybírá vstupné, ale to vstupné jako náš stát asi jako nevytrhne. Když se ale podíváme na ten pohled možných alternativ dalšího vývoje, tak tam máme buď teda přechod na nový světový řád, a pokud se nezasedíme o systémovou změnu a o náš přechod na alternativní uspořádání, odlišné od toho chystaného nového světového řádu, tak ten posluchač, ale i mnozí další naši občané by měli výrazně, výrazně zbystřit. Pak jde o to, že v případě nastolení nového světového řádu budou zavedeny mimo jiné následující podmínky a ty jsou taxativně ze strany NVO dané. Lidé nebudou nic vlastnit. Zboží sice bude buď zdarma, nebo musí být zapůjčeno od státu podle toho, jaký to bude charakter, ale nebudou nic vlastnit. Dokonce nebudou vlastnit ani nejenom nemovitosti nebo nějaké stroje, fabriku, cenné papíry. Oni nebudou vlastnit ani věci z potřebního charakteru. Jak to bude třeba se spodním prádlem, jestli si ho budou dát do prádel, nebude se měnit jako na vojně, že dostanou příště jiné podvlíkačky. To jako řešeno není, ale lze to čekat, bude všechno sdílené. Nebudu dalšími těmi body jako teď nějak se zabývat, jako že Spojené státy už nebudou vedoucí supervelmocí a jak to bude s orgány, že spotřeba masa bude lidským orgánem, že bude vytištěný a spotřeba masa, že bude minimalizována a že s miliardami uprchlíků dojde k masivnímu vysídlování, ono tam budou i pak ta depopulace a tak dál. Ale tohle pro ten náš účel, pro tu debatu je, že lidé nebudou nic vlastnit. Tam by měli spozornit ty lidé. A ne řešit něco, co už nenastane. Protože, jak jsme si řekli, teďka ať tak, či onak, tak ten přechod bude takový, že prostě už se nedá jako vracet zpátky. Takže je zbytečné tam jako koukat. Poučme se některé věcí, ale jako nevyvolávejme duchy, protože tudy už ta cesta nepovede. Jako zcela určitě ne. Takže to je jaksi, a je tam ještě potřeba si uvědomit jednu věc, že v tom roce 48 ty výrobní prostředky byly znárodněné, výčeček z jejich užívání připadal státu, který ho dále rozděloval na různé investice na podporu budování sociálního státu. Ale zatím od toho roku 2030, kdyby toto mělo nastát, tak má být majetek odebraný lidem a to kompletně převeden úzké skupině nejbohatších vlastníků. To je tomu onomu necelému 1% té stávající populace, které už nyní vlastní zhruba 90% světového majetku, či on ho pak bude vlastně všechen. A takže je zajímavé, že tato fakta, oni to i píšou, ty globalisté se tím netají, to se lze dočíst, takže ta nechávají ty lidi úplně v klidu, ale hlavně rozrušuje, aby tady nebyl nový únor 48, to se mi jako opravdu líbí toto. Takže proto i ten název teda toho, že to je opravdu úsměvná starost. A teď je otázka, proč ty lidi tak to vidí, jestli tedy proto, že se nestarají o to dění kolem sebe a o tu politiku, nebo že o tom, a tím pádem o tom nevědí, nebo že tomu nevěří, pak nikdy nic takového to nebylo, takže všechno posuzují podle svých osobních prožitků a zkušeností, jenže já tady připomínám jednu věc, ono tady skutečně nikdy nebylo a ani to tady nemohlo být za situace, kdy tady nyní teď vrcholí projekt, který je starý několik tisíc let, ten projekt je globalizace, takže on nemohl zažít. Druhá ta z těch možných alternativ nebo z těch možných variant je alternativa k tomu přechodu na NVO, a to je alternativní model, ten uspořádání lidské společnosti. Jak jsem už říkal vícekrát, tak to lidstvo se dostalo na tu křižovatku, odkud teda dál tedy pojede, nebude nic dělat a prostě ta politika se o něj postará a dojede teda do toho NVO, o které jsme teďka hovořili, a to se všemi fatálními důsledky pro naprostou většinu lidstva, anebo teda zamíří k novému uspořádání té lidské společnosti. A zatím je takové období označováno jako zlatý věk a zatím ještě ale není úplně upřesněna forma uspořádání toho života a společnosti na planetě Zemi. To, o čem jsem nedávno hovořil v tom pořadu, který měl být původně diskuzní, Gesera Nesera, to jsou prostředky k tomu, aby vlastně k té změně mohlo dojít. Ale to není samotné uspořádání té společnosti. To znamená, teď je otázka, jakým způsobem to bude fungovat. Protože když se podívá na ten projekt toho zlatého věku, no tak zatím tam se hovoří o tom, že Putin hovoří o takzvaném ruském světě a ruský svět po mém soudu bude zřejmě modernizované podmínky z Velké Tartárie. A jak to bude mít třeba Západ, to zatím nevíme, a další země, protože vycházíme z toho, že ten svět bude více blokový. Jo, bude tam určitě nějaký blok, který bude Amerika a tak dál, bude tam blok, který bude kolem Číny, bude tam blok kolem Indie, minimálně. Jo, takže tam je otázka, jak to bude uspořádáno. To zatím jako nechci jako tak daleko chodit, jenom na to upozorňuji. Pokud bych se vrátil k tomu projektu NVO, toho nového světového řádu, tak to už probíhá v podstatě. Jsme toho svědky realizace těch postupních kroků, jenom pro pořádek zopakuji. První COVID, očkování, je to používání biologických zbraní, jinak jako to už bylo jako prohlášeno i jako odborníky, že jde skutečně o biologickou zbraň. To je jeden článek, který jsem vám prvé nedopatřením neocitoval. Už jednoznačně prohlášeno, že to je biologická zbraň a je to za účelem depopulace lidstva. A jinak jsou tam ještě připraveny v zásobě další viry v uvozovkách, vyvolání hladomoru a další věcí, jak se o tom hovoří. A tato fáze bude probíhat ale paralelně s dalšími fázemi, které by měly následovat. To další je Green Deal, to je vlastně pod tou záminkou teda té uhlíkové neutrality a záchrany planety před CO2, tak jsou vnucovány obyvatelstvu vyspělých zemí různá nesmyslná opatření, jako je elektromobilita, kdy nabíjíte auto, já nevím, jak dlouhou dobu, z nějaké elektrické stanice, jako vyčerpací stanice, která je poháněna ale normálně kompresorem zezadu na naftu a tak dále, takže se nevyřeší vůbec nic, je to akorát blbnutí hlav. Dále třeba výroba, kde třeba by toto výroba energie třeba jenom pomocí přírodních zdrojů by tak tato také jako příliš jako nevytrhne a takovýchto nápadů je více. Zatímco disponibilní vynálezy, jako je volná energie, ta je ještě z doby někdy mezi světovými válkami, Nikoli Tesly, a už fungovala, či auta na alternativní pohon, tak ty jsou po desetiletí skrývána před veřejností. Či my tady blbneme naprosto a ničíme si ekonomiku naprosto cíleně, ale pod skrytými cíly. Ty cíle jsou skryté a záminka je ochrana životního prostředí, ale přitom je to úplně o ničem jiném. Takže cílem je urychlené zadlužení státu a občanů do nesplatitelné výše pomocí různých ekologických daní, zdražení výrobku a služeb všechto důvodů a příprava na další fázi přechodu na NVO. A to je Great Reset, což je oddlužení všech dlužníků za podmínky jejich plného proočkování a odevzdání veškerého majetku firmám onoho necelého 1%, které je dnes označováno zavádějícím názvem neomarxisté. I když teda ten veškerý majetek má končit v rukou úzké skupiny bohatlíků a několik nějakých proletářů. Jo, to vidíte jakože. Čili bude to jakási obdoba poslední vůle pro mnohé z nás, pokud se zadlužení nepodvolí, tak nastoupí exekutor. Jo? Budou dlužit, tak nastoupí exekutor. A ti, co přežijí depopulace, ztrátu veškerého svého majetku, včetně majetku charakteru spotřebního zboží, se pak stanou údajně šťastnými, neboť se již nebudou muset o žádný majetek starat. Takže vážení posluchači, kteří máte starost, teda, aby se nevrátil únor 48, tak tady to máte. Takže vlastně tedy ten má jakoby vlastnit stát, ten majetek, ale fakticky ho bude vlastnit úzká skupina těch nejbohatších a ostatním ho bude půjčovat a ti ho budou společně sdílet. Takže v této souvislosti je nepochybně potřeba ocenit obětavost té skupiny osob, kteří se v uvozovkách, kteří se obětují a stanou se tak vlastně tím nabitým majetkem nešťastnými vlastně pro dobro zbytku lidské společnosti, kterou takto od toho majetku a starosti osvobodí. Takže jenom jako abychom věděli, jako jak to dneska vypadá a jaké bychom asi měli mít starosti. Takže ten závěrečný vzkaz tomu posluchači, nejenom jemu, svět už nikdy nebude jako dřív a s ohledem na vyčerpanost kapitalismu takový být již ani nemůže. A krom toho vyčerpanost zdrojů a tak dále, zdrojovat. A krom toho teď ani ty lidé peníze nemají, ty mohou nějaké dostat, řekněme to, gestarou a podobně, nebo být minimálně odlužení jednorázově, ale za chvilku by to ten kapitalismus zase bylo to samé. A kromě toho stále více lidí se bude probouzet v Matrixu, nebo z Matrixu, ve kterém vlastně po několik tisíc let žijeme, aniž bychom si to uvědomovali a přičemž bychom mohli žít lépe. Takže je prostě potřeba se dívat dopředu a přemýšlet o výběru té vhodnější alternativy pro nás, přitom jsou v zásadě dvě, a takže tolik práce přemýšlení to se jako nevyžaduje, protože jenom jedna z nich znamená naše přežití a další je rozvoj, jak osobnostní, tak společenský. A to je prostě potřeba vzít v úvahu a začít se tím vážně zabývat místo přemýšlení o hloupostech, ke kterým vás někdo, aby vás odvedl vaši pozornost od skutečných problémů a od vás naprosto rozhodujících, životně rozhodujících věcí, tak se vás snaží někam obrátit vaši pozornost někam úplně jinam. Takže tolik je, dneska už se asi čas naplnil, vidím, takže to asi bude pro dnešek všechno, obávám se.
Tak když mám slyšet, poděkuji panem inženýrovi ještě jednou za dvě hodinky vyčerpávajících komentovaných zpráv a budu se těšit na video a slyšenou a samozřejmě tedy 7. září v úterý od 19 hodin, ještě jednou to řeknu, na tom pramenu SV24 aktuality, nebo aktuality SV24, teď nevím, jak to máme nazváno přesně na stránkách, takže na tom druhém záložním budeme připraveni. Minimálně tedy pan Tichý, pan Skála, pan já, to jsem řekl hezky, a případně samozřejmě, když tak ještě další hosté.
A uvidíme, jak to bude ještě, podle toho, jestli se ještě podaří sehnat do vysílání dalšího hosta, který mě řekl, že mě bude schopen říct zítra, tak buď to bude debata společná na téma ještě teda jak pomoci alternativě, anebo to bude téma debaty jenom s panem doktorem Skálou na téma kapitalismu nového světového řádu. Jo? Čili podle toho, podle vývoje situace, takže já to ještě zítra to nějak upřesním, jakmile to budu vědět. Je to někdy problém, protože vám to někdo řekne třeba, řeknu příklad pondělí večer, tak jako je to téměř pozdě, ale uvidím, co se dá dělat, budu se snažit to dodat co nejdřív.
Chápeme a víme, že samozřejmě všichni jsou vytížení časově. Pane inženýre, děkuji.
Já děkuji také vám za spolupráci, za pozornost a budu se těšit na slyšenou.
Tak, dámy a pánové, děkujeme panu inženýrovi a my se teď zaposloucháme. Jarda Hladil převezme za mě vysílání, protože mě třeští hlavu jako střep. A pustí vám tam neméně zajímavé a hlavně hodně kontroverzní, i když pro někoho asi ne, informace ohledně 11. září, samozřejmě myšleno roku 2001. Konkrétně tedy přesný plán katastrofy a architektura řízené demolice dvojčat z 11. září právě roku 2020, vidíte to do 2001. Dámy a pánové, já se loučím, už mi to ani nejde mluvit, ani myslet, tak proto jsem do celé zprávy prakticky sticha. Omlouvám se, ale dneska jsem fakt indisponován, takže přeji příjemnou zábavu, dobrou noc a vydržte s námi tedy 11. září pohledem úplně zase jiným a pak už přímo noční proud Rádia Meta od Jardy Hladila, čímž tomu za toto děkuji. Mějte se krásně, dobrou noc a zase naslyšenou a naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací.